านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องมนุษยธรรมปริทัศน์ต่อไปตามเดิมและมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าธรรมในฐานะที่เป็นวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมการบรรยายนี้ติดต่อกันมาในข้าวโครงของเรื่องที่ว่ามนุษยธรรมโดยทั่วๆไปมนุษยธรรมมีความจำเป็นอย่างไรนักหรือที่เราจะต้องเอามาพูดกันแล้วพูดกันอีกตั้งหลายครั้งหลายหนอย่างนี้ถ้าจะตอบคำถามนี้มันก็ต้องรู้กันเสียก่อนว่าสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมนั่นคืออะไรอาตมาได้เคยบอกมาในการบรรยายครั้งก่อนๆว่าคำนี้ใช้กันอย่างกำกวมกลับไปกลับมาแต่ถ้าว่าโดยเนื้อหาแท้จริงนั้นขอให้เข้าใจไว้เป็นหลักว่าคำว่ามนุษยธรรมมีความหมายอยู่สองความหมายความหมายที่หนึ่งคือธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์ความหมายที่สองก็คือธรรมที่มนุษย์จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในฐานะเป็นหน้าที่แต่ถ้าท่านสังเกตดูสักหน่อยก็จะมองเห็นว่าไอ้ใจความสำคัญนั่นมันอยู่ตรงที่ว่าทำให้มีความเป็นมนุษย์ยิ่งขึ้นไปเราจะเห็นได้เองว่ามันมีความสำคัญอย่างไรถ้าเราต้องการจะมีความเป็นมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้นเราก็ต้องมีมนุษยธรรมดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวนี้ที่เอาคำนี้ไปใช้อยู่ในที่ทั่วๆไปในโลกแม้ในประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้เอาความหมายกันแต่เพียงว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างที่ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ชาวอินโดจีนที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยอย่างน่าสงสารก็เรียกการช่วยเหลือนั่นว่ามนุษยธรรมนี่ในความหมายที่ว่าหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องช่วยเหลือมนุษย์เรียกว่ามนุษยธรรมแต่ดูอีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่าการทำอย่างนั้นแหละคือการทำให้มีความเป็นมนุษย์ยิ่งขึ้นไป ดังนั้นท่านควรจะมองเห็นได้เองว่าความหมายไหนมันสำคัญกว่ากว้างกว่าสูงกว่าความหมายที่ว่าทำให้เป็นมนุษย์ยิ่งขึ้นไปกับคำว่าต้องการช่วยเหลือมนุษย์ตามหน้าที่นี่มันยังแคบการทำให้เป็นมนุษย์ยิ่งขึ้นไปนั้นยังมีอีกมากมายหลายอย่างหรือหลายสิบอย่างก็ไปสังเกตใครควรดูเองเถอะว่ามันมีอะไรอีกบ้างหมายความว่าเราเป็นมนุษย์กันให้มากขึ้นได้อย่างไรโดยวิธีใดการกระทำนั้นๆเรียกได้ว่าเป็นมนุษยธรรม ที่นี้มนุษยธรรมเรามามองดูกันเป็นสองทางคือเป็นไปทางวัตถุก็มีเป็นไปในทางจิตใจก็มีก็หมายความว่าเรามีความเป็นมนุษย์ได้มากขึ้นทั้งโดยทางร่างกายและโดยทางจิตใจ เราเป็นมนุษย์มากขึ้นโดยทางร่างกายนั่นก็คือว่าเราเริ่มมีร่างกายที่แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานมากขึ้นคนที่เขาเรียนมาตามตำรับตำราแห่งยุคปัจจุบันเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิตก็ได้ยินได้ฟังคำสอนคำอธิบายที่ว่ามนุษย์นี่แยกตัวออกมาจากความเป็นสัตว์มามีรูปร่างอย่างมนุษย์ปัจจุบันก่อนนี้ก็มีรูปร่างอย่างครึ่งคนครึ่งลิงซึ่งมาจากลิงหรือมาจากสัตว์อื่นๆที่ต่ำไปกว่าลิงนี่เรียกว่าทางร่างกายเราก็แยกตัวออกมามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นคือเดินตรงๆร่างกายเหยียดขึ้นในทางสูงมันก็จะพอสังเกตได้บ้างว่ามันสูงขึ้นนั่นจำความหมายคำว่าสูงเนี่ยไว้ใช้กับคนถ้าสัตว์มันลงคลานสี่ขาหรือแม้มันจะเดินสองขาในบางคราวมันก็ยังทำไม่ได้ดีไอ้คนนี่ยืนตรงๆสูงขึ้นมาได้ดีมันมีความสูงขึ้นมานี่ทางร่างกายก็มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นนี่จะทางวัตถุสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ก็ใช้สอยสิ่งเหล่านั้นผิดแปลกแตกต่างไปจากที่สัตว์มันมีมันใช้แม้แต่อาหารการกินมันก็เปลี่ยนไปบ้านเรือนมันก็เปลี่ยนไปจากรูหรือรังนี่ก็เรียกว่ามันสูงขึ้นในทางวัตถุสิ่งของหรือจะมองดูกันในแง่ของสมาคมหรือสังคมการสังคมของมนุษย์นี่มันก็ดีกว่าการสังคมของสัตว์มันสังคมสมาคมกันอย่างไรเราก็เห็นได้แล้วว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติไม่น่าจะแปลกประหลาดอะไรแต่มนุษย์นี่เมื่อมาเป็นมนุษย์ก็มีการสังคมกันตามแบบมนุษย์ลักษณะแห่งการสังคมนั้นก็เปลี่ยนไปมันจึงน่าดูขึ้นนี่เรียกว่าทางร่างกายก็ดีทางวัตถุก็ดีทางการสังคมก็ดีให้คนมันก็สูงขึ้นมากว่าสัตว์จนมาเป็นมนุษย์เรียกว่ามันสูงแม้แต่ในทางกาย ทีนี้ดูในทางจิตใจทางวิญญาณจิตใจล้วนๆของมนุษย์ก็สูงคือมีมันสมองที่มีสมรรถภาพมากกว่าสัตว์มันจึงคิดอะไรได้มากกว่าสัตว์นี่เป็นสมรรถนะในทางจิตก็แปลว่าจิตล้วนๆมันก็สูงขึ้นทีนี้มาดูในทางสติปัญญามนุษย์ก็มีสติปัญญามากมายเหลือประมาณอย่างที่สัตว์เดรัจฉานจะไล่ไม่ทันเพราะว่ามีจิตสูงก่อนมีสมรรถนะทางจิตสูงก่อนแล้วก็สร้างสรรค์สติปัญญาให้สูงขึ้นนี่มันได้เปรียบหน่อยตรงที่ว่ามนุษย์นี่มันพูดจากันได้ดังนั้นมันถ่ายทอดวิชาให้กันและกันได้มันจึงก้าวหน้าเร็วเหมือนกับวิ่งสัตว์เดรัจฉานมันพูดจากันไม่ได้มันก็รู้แต่เพียงที่สัญชาตญาณช่วยให้รู้มันก็รู้กันเท่านั้นมันถ่ายทอดให้กันไม่ได้มันไม่มีความก้าวหน้าในทางการศึกษาหรือสติปัญญาเราจึงเห็นว่ามนุษย์นี่มันสูงขึ้นมาในทางจิตใจแล้วก็ทางสติปัญญาด้วยจึงเรียกว่ามันเป็นมนุษย์มีความสูงเราพูดกันว่ามนุษย์คือสัตว์ที่มีใจสูงมันก็ถูกแต่ถ้าด้วยดีมันจะต้องสูงทั้งทางร่างกายทั้งทางวัตถุทั้งทางการสังคมแล้วก็สูงทั้งทางจิตแล้วก็สูงทางวิญญาณคือทางสติปัญญานี่ท่านสังเกตดูให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าวิวัฒนาการคืออาการที่มันพัฒนาขึ้นมาตามลำดับในที่นี้เราถือความหมายแต่ในด้านที่ว่ามันดีขึ้น ดีขึ้นไม่ใช่ถือความหมายตามตัวหนังสือที่ว่าพัฒนามันสักแต่ว่ามากแม้จะมากในทางที่ไม่น่าดูก็เรียกว่าพัฒนานั่นมันพูดอย่างที่เรียกว่าเทนตรงตามตัวหนังสือเดี๋ยวนี้เราเอาความหมายของคำนี้ว่าพัฒนาหรือวัฒนานี่มากขึ้นในทางดีหรือสูงขึ้นในทางดีให้มนุษย์มันมีความสูงขึ้นในทางดีก็เรียกว่าวิวัฒนาการของมนุษย์นี่สูงขึ้นไอ้เครื่องทำให้สูงขึ้นนั่นเราก็เรียกว่าวัฒนธรรมในวัฒนธรรมนี่ถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจก็ยังคงเรียกว่าวัฒนธรรมถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุสิ่งของก็เลยเรียกกันเสียใหม่ว่าอารยธรรมมันจะเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นอารยธรรมก็ตามเถิดถ้าเรียกโดยภาษาบาลีแล้วก็เรียกว่าธรรมเพียงคำเดียวเท่านั้นพยางค์เดียวเท่านั้นเราจงรู้จักคำว่าธรรมกันให้ดีๆคำว่าธรรมมีความหมายพิเศษมีคุณค่าพิเศษมนุษย์จะวินาศหรือไม่วินาศก็เพราะธรรมคือว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆของมนุษย์นี่จะขจัดให้หมดสิ้นไปได้ก็โดยสิ่งที่เรียกกันเพียงคำเดียวว่าธรรมเรื่องความเจริญต่างๆของมนุษย์นี่เราจะทำให้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ได้ก็โดยอาศัยสิ่งที่เรียกด้วยคำเดียวว่าธรรมนี่หมายถึงฝ่ายข้างดีถ้าฝ่ายข้างไม่ดีเป็นบาปเป็นอกุศลก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันคือธรรมฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลงั้นความวินาศก็เป็นด้วยอำนาจของธรรมฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลเพราะมันขาดธรรมที่ฝ่ายดีหรือฝ่ายกุศลอย่างนี้คำว่าธรรมเราใช้สำหรับฝ่ายดีกันโดยทั่วไปถ้าจะให้เป็นฝ่ายชั่วก็ต้องเติมคำเข้าไปข้างหน้าว่าอกุศลธรรมหรือธรรมที่เป็นฝ่ายดำฝ่ายบาปเราหวังพึ่งสิ่งที่เรียกว่าธรรมต้องการจะมีธรรมอย่างนี้ก็หมายถึงฝ่ายดีเดี๋ยวนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากท่านจงดูให้ดีเถอะว่าเรากำลังจะวินาศกันทั้งโลกก็เพราะขาดสิ่งนี้ถ้าสิ่งนี้กลับมาโลกนี้ก็จะไม่วินาศเป็นแน่นอนขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมกันให้มากเป็นพิเศษในฐานะเป็นหนทางรอดของคนเราที่ดูธรรมดูที่สิ่งที่ทำว่ามันเป็นอะไรก็ดูได้หลายแง่หลายมุมมากมายหลายชื่อหลายสิบชื่อก็ได้แต่เดี๋ยวนี้อาตมากำลังพูดในแง่หนึ่งซึ่งจำกัดความลงไปว่าธรรมะในฐานะที่เป็นวิวัฒนาการในทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมคือสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นวิวัฒนาการคืออาการที่ทำให้มันดีขึ้นเราก็มีการทำให้ดีขึ้นโดยอาศัยวัฒนธรรมเพื่อว่าความเป็นมนุษย์ของเราจะดีขึ้นจะมากขึ้นจะสูงขึ้นจนถึงระดับที่ควรจะพอใจถ้าจะถามว่าดีกันไปถึงไหนคงตอบยากคงจะเถียงกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นว่าเราเนี่ยมันจะดีกันไปถึงไหนที่ดีที่สุดของมนุษย์คืออะไรอาตมาก็ไม่อยากจะให้ท่านทั้งหลายเสียเวลาหรือคิดนึกให้มันมากเกินจำเป็นก็อยากจะพูดแต่เพียงว่าที่เราควรปรารถนากันอย่างยิ่งนั่นก็คืออยู่ด้วยความสงบสุขแล้วก็เป็นประโยชน์แก่กันและกันทุกฝ่ายเท่านี้พอไหม ควรจะพอใจหรือยังว่าเราจะอยู่อย่างที่มีความสงบสุขไม่มีความทุกข์นั่นเราต้องเก่งจนถึงอบรมจิตใจชนิดที่เป็นทุกข์ไม่ได้ทุกข์กับใครไม่เป็นไม่มีความทุกข์เลยรู้สึกเป็นสุขหรือพอใจอยู่เสมอนี่ส่วนตัวเราแล้วก็ให้ความมีอยู่ของเราหรือชีวิตของเรานี่เป็นประโยชน์แก่กันและกันคือแก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วยยังจะต้องการอะไรอีกอาตมาคิดว่าถ้าต้องการมากไปกว่านี้แล้วมันก็ควรจะเป็นคนบ้าอยากจะเรียกว่ามันบ้าแล้วมันต้องการอย่างที่มันเกินจำเป็นแล้วก็มาดูกันว่าเท่านี้มันพอแล้วผู้นั้นมีความสุขความมีอยู่แห่งผู้นั้นเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนนี่มันควรจะพอแล้วที่จะสร้างโลกนี้ให้มีสันติสุขสันติภาพทั้งโดยส่วนตัวและโดยส่วนสังคมนี่ก็ดูว่าอะไรที่จะช่วยให้เรามีความสุขและอยู่กันอย่างมีประโยชน์มันก็มารวมอยู่ที่คำว่าธรรมเพียงคำเดียวนั่นแหละอีกนั่นแหละเนี่ยจึงพูดกันไปพูดกันมาอย่างไรทางไหนมันก็ไม่พ้นจากที่จะมารวมอยู่ที่คำว่าธรรมเดี๋ยวนี้เราจะดูให้แคบเข้ามาว่าธรรมในฐานะที่เป็นวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมอาการที่มันดีขึ้นมากขึ้นของความเป็นมนุษย์นี่เรียกว่าธรรมอาตมาก็เคยพูดถึงคำว่าธรรมในความหมายทั้ง4บางคนก็จำได้แม่นยำแล้วก็มีบางคนก็ยังไม่ทราบในความหมายทั้ง4นั่นที่1ธรรมคือธรรมชาตินี่เราก็จะถือว่าไอ้วัฒนธรรมหรือวิวัฒนาการนี่มันก็เป็นธรรมชาติเป็นลักษณะของธรรมชาติเป็นอาการของธรรมชาติแล้วก็มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติซึ่งเป็นธรรมะในความหมายที่2แล้วก็โดยหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตจะต้องประพฤติกระทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาตินี่คือธรรมในความหมายที่3จะเป็นต้นไม้ก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นคนก็ได้มันมีชีวิตแล้วมันต้องทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาติมันจึงจะรอดชีวิตอยู่ได้และเจริญยิ่งขึ้นไปนี่ธรรมในความหมายที่4คือผลของการทำหน้าที่เดี๋ยวนี้เราก็ได้รับผลของการที่เราดิ้นรนต่อสู้มาตลอดเวลานับได้เท่าไหร่ก็เรียกว่าเป็นกับกันมาแล้วที่มนุษย์มันมีขึ้นมาในโลกก็ดิ้นรนเพื่อความดีขึ้นสูงขึ้นด้วยกันทั้งนั้นกำลังได้รับผลของการดิ้นรนอยู่เป็นระยะไปนี่คำว่าธรรมเป็นกระแสวิวัฒนาการของความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์มีวิวัฒนาการไหลเชี่ยวเป็นเกลียวไปเลยนั่นอาจจะเรียกว่าธรรมที่เป็นกระแสแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์มันตั้งต้นมาตั้งแต่เมื่อไรทุกคนก็คงจะตอบไม่ได้ถ้าจะเจาะจงลงไปว่าแต่เมื่อไรก็ต้องได้กันได้แต่พูดกันว่ามันตั้งแต่ดึกดำบรรพ์คือตั้งแต่เริ่มมีสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาในโลกจะ พูดอย่างชีววิทยาในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์มันก็ต้องพูดอย่างนี้แหละว่าตั้งแต่มันมีสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาในโลกนับตั้งแต่ว่าโลกที่เป็นไฟมันเย็นลงมีความชื้นมีความหมักหมมแห่งความชื้นจนเกิดอนุภาคที่มันมีชีวิตนั้นตั้งต้นแต่มีชีวิตนั่นแหละมันก็มีวิวัฒนาการตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เรื่อยๆมาจนถึงยุคที่อยากจะระบุนะจะว่าเห็นแก่ตัวก็ตามใจระบุถึงยุคพุทธกาลนั่นมาอยากจะชักชวนท่านทั้งหลายมองในข้อนี้ว่าไอ้โลกมนุษย์เราทั้งหมดทั้งโลก มันสูงสุดในทางวิวัฒนาการโดยทางจิตโดยเฉพาะนั้นเมื่อไร อยากจะได้ระบุลงไปว่ายุคพุทธกาลนั่นแหละมันเป็นยุคที่ควรจะเรียกกันว่ายุคทองของมนุษย์เพราะว่าสติปัญญาในยุคพุทธกาลนั้นสูงสุดแล้วก็ไม่เคยสูงสุดมากไปกว่านั่นอีกคือเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาสติปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าได้ปรากฏขึ้นมาในโลกและที่เรียกว่าทัดเทียมกันในแง่ของความน่าอัศจรรย์ก็มีลัทธิอื่นๆจึงเป็นสติปัญญาเฉียบแหลมดิ่งไปทางใดทางหนึ่งแม้ที่สุดแต่สติปัญญาของฝ่ายตะวันออกสุดคือชนชาติจีนที่มีลัทธิเต๋าก็แสดงสติปัญญาในด้านของอสังขตะอันลึกซึ้งนั้นไม่แพ้หลักในพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันสำหรับในอินเดียนั้นสูงสุดอยู่ที่พุทธศาสนาในส่วนที่ดับทุกข์ได้แต่ส่วนที่มันสูงสุดไปในทางที่ไม่ต้องดับทุกข์แต่ก็มีความสูงสุดมากที่สุดมันก็มีอยู่อีกมากหลายลัทธิในทางตะวันตกสุดคนพ้องสมัยพุทธกาลก็รู้เรื่องอนิจจังอย่างยิ่งด้วยเหมือนกันแม้จะไม่รู้เรื่องนิพพานหรือว่าจะไม่รู้เรื่องอนัตตาโดยตรงมันก็ต้องรู้โดยอ้อมเพราะว่าถ้ารู้เรื่องอนิจจังถึงที่สุดมันก็คือรู้อนัตตาอยู่ในตัวเนี่ยแผ่นดินไหนมุมไหนของโลกมันก็ได้มีความรู้สูงสุดคือไม่รู้สูงไปกว่านั้นอีกก็ในยุคพุทธกาลพร้อมกันทั้งโลกที่มันไม่รู้ก็ไม่รู้ที่มันไม่ลืมหูลืมตาขึ้นมามันก็มีส่วนนั้นมันก็ไม่ต้องพูดถึงเราพูดถึงแต่ว่ามนุษย์มันมีความรู้สูงสุดอย่างของมนุษย์ก็ในยุคพุทธกาลนั่นเองจุดศูนย์กลางก็จะอยู่ที่ทวีปเอเชียคือประเทศอินเดียและประเทศจีน ทางตะวันตกในยุโรปจะมีก็เฉพาะพวกกรีกในอียิปต์ก็มีสติปัญญาซึ่งเขาค้นคว้าไปได้สูงสุดตามแบบของเขาน่าจะไม่ทัดเทียมกันกับเรื่องของพุทธศาสนาแต่ก็มีเรื่องก้าวหน้าทางวัตถุมากเนี่ยขอตีคลุมเอาทีว่าไอ้ยุคทองของมนุษย์เรานั่นก็คือยุคพุทธกาลนั่นเองมีวัฒนาการสูงสุดทางจิตทางวิญญาณจนไม่มีใครทำให้สูงไปกว่านั้นได้อีกแล้วจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แต่ถ้ามองดูกันในทางฝ่ายวัตถุหรือที่เรียกกันว่าอารยธรรมฝ่ายวัตถุนั่นมันก็น่าจะพูดว่าสูงสุดเท่าที่ควรจะสูงสุดที่หลังจากพุทธกาลมันมีความก้าวหน้าทางวัตถุมากจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันก้าวหน้าทางวัตถุมากก็อยากจะพูดว่ามันเป็นส่วนเกินส่วนที่มันเป็นอันตรายความก้าวหน้าทางวัตถุหลังจากพุทธกาลมาแล้วมันก็น่าจะจัดให้เป็นความก้าวหน้าที่เป็นส่วนเกินที่มันจะย้อนกลับไปทำลายมนุษย์นั่นเองโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางวัตถุเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องปรมาณูเรื่องอวกาศอะไรก็ตามมันก้าวหน้าเหลือประมาณแหละแต่เห็นได้ว่ามันเกินมันจะย้อนกลับมาทำลายมนุษย์เหมือนอย่างที่กำลังทำลายอยู่คือมนุษย์เลวลงในทางจิตใจเพราะมันมีความก้าวหน้าเกินในส่วนวัตถุเมื่อมันเป็นส่วนเกินและจะทำลายมนุษย์เสียเองอย่างนี้เราก็จะไม่เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือน่าปรารถนา ความเห็นของอาตมาก็จะถือเสียว่าในยุคพุทธกาลนั้นก้าวหน้าสูงสุดทางวัดทางจิตใจทางวิญญาณถึงที่สุดและทางวัตถุก็ควรจะถือว่าสูงสุดคือมนุษย์ควรจะเป็นอยู่กินอยู่ใช้สอยเกี่ยวข้องกับวัตถุเพียงเท่านั้นก็จะเป็นการพอดีทีนี้หลังจากนี้มันก็ดีจนเกินดีจนกลายเป็นทำลายมนุษย์จนมนุษย์ได้เป็นทาสของวัตถุสมน้ำหน้ามันเดี๋ยวนี้มนุษย์ได้เป็นทาสของวัตถุสมน้ำหน้ามันแล้วจะเรียกมันว่ายุคทองได้อย่างไรถ้ามันจมลงไปเป็นทาสของวัตถุส่งเสริมกิเลสไม่มีศีลธรรมเป็นมนุษย์ที่อยู่กันอย่างไม่มีศีลธรรมอยู่กันอย่างมีความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าอย่างนี้ก็ไม่ควรจะเรียกว่ายุคทองในทางวัตถุเลยแล้วต่อไปข้างหน้ามันก็จะมีการก้าวหน้ามากไปกว่านี่อีกเช่นไปโลกพระจันทร์นี่ก็จะกลายเป็นเรื่องเด็กเล่นหรือว่าเรื่องปรมาณูเรื่องอะไรต่างๆมันก็กลายเป็นของเด็กเล่นมันจะมีอะไรที่มากกว่านี่เก่งกว่านี้แต่แล้วมันก็ยิ่งเกินหนักขึ้นไปอีกมันจะยิ่งทำลายมนุษย์มากขึ้นไปอีกจะจับมนุษย์ไว้ให้เป็นทาสของวัตถุยิ่งขึ้นไปอีกแล้วมันจะน่าชื่นอกชื่นใจที่ตรงไหนโดยความรู้สึกของอาตมาแล้วว่ามันจะไม่มียุคทองของวัตถุอีกต่อไปเพราะว่ามันจะมีแต่เกินเป็นทางทำลายมนุษย์เว้นเสียแต่ว่าไอ้วัตถุนี้หยุดแสดงฤทธิ์เดชกันเสียทีไม่ยอมแพ้แก่ธรรมะมาอยู่ใต้การควบคุมของธรรมะให้ธรรมะควบคุมวัตถุแล้วความเกินนั่นก็จะหมดไปก็จะอำนวยความสะดวกสบายให้แต่พอดีไม่ต้องมีปัญหาเดือดร้อนเกี่ยวกับวัตถุที่มันก้าวหน้าอย่างนี้แหละก็จะเรียกว่ายุคทองที่แท้จริงที่สมบูรณ์หวังอยู่ข้างหน้านู่นว่าเมื่อใดธรรมะเป็นไปถึงที่สุดอย่างที่เคยมีมาแล้วและวัตถุทั้งหลายก็ตกมาอยู่ใต้อำนาจการควบคุมของพระธรรมไม่มีใครหลงไหลพระธรรมไม่มีใครหลงไหลวัตถุไม่มีใครหลงไหลเป็นทาสของวัตถุวัตถุนี่ก็จะไม่เป็นอันตรายอีกต่อไปนี่คือมนุษย์สูงสุดมีความสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์ที่น่าชื่นอกชื่นใจนี่ขอให้พิจารณาดูเถิดว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วมันเป็นมาอย่างไรแล้วมันจะต้องเป็นไปอย่างไรจึงจะเป็นที่น่าพอใจเราหวังพึ่งสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพียงคำเดียวก็ให้มีมาอย่างถูกต้องจะต้องใช้คำว่ากลับไปก็ได้กลับไปหาความถูกต้องทำนองเดียวกับที่มันเคยสูงสุดในยุคพุทธกาลทีนี้ก็จะดูสิ่งที่เรียกว่าธรรมกันให้ชัดเจนลงไปอีกสักหน่อยท่านทั้งหลายอาจจะยังไม่เคยสนใจว่าคำว่าธรรมนี่เคยมีความหมายมากเคยเป็นคำสำคัญใช้กันอยู่ในหมู่คนในยุคพุทธกาลไม่ต้องบอกท่านก็รู้ได้แล้วว่าคำว่าธรรมนั้นมันเป็นภาษาอินเดียธรรมะหรือธรรมเป็นภาษาอินเดียนั้นก็ต้องมีการใช้กันในอินเดียและเริ่มใช้ขึ้นมาในอินเดียแล้วก็เริ่มใช้กันมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าทำให้ดีขึ้นเนี่ยทำให้คนมันดีขึ้นนี่สัญชาตญาณของมนุษย์ไม่ต้องมีใครมาสอนมันก็รู้จักปรารถนาในการดีขึ้นสัตว์เดรัจฉานมันก็แสดงแววให้เห็นว่ามันต้องการจะดีขึ้นในสิ่งที่จะทำให้ดีขึ้นนั่นแหละก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมจึงได้เอามาเรียกมันว่าวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม เหมือนหัวข้อการบรรยายในวันนี้ว่าธรรมในฐานะที่เป็นวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมคนเขาก็สนใจไอ้ความก้าวหน้ากันมาเรื่อยๆแล้วก็เรียกไอ้ความก้าวหน้านั้นว่าธรรมคือทำความก้าวหน้าสิ่งที่ทำความก้าวหน้าให้แก่มนุษย์นั่นเรียกว่าธรรมนั้นเขาจึงเรียกร้องหาธรรมกันมาเรื่อยๆตั้งแต่รู้จักใช้คำว่าธรรมหรือพูดคำว่าธรรมขึ้นในหมู่มนุษย์เป็นครั้งแรกโดยที่เริ่มสนใจรู้จักแต่สนใจในความก้าวหน้าเมื่อมนุษย์ยังไม่รู้จักความก้าวหน้าไม่สนใจในเรื่องความก้าวหน้าคำว่าธรรมนี่คงยังไม่มีใช้ยังไม่มีใครพูดในโลกในประเทศอินเดียพอมนุษย์รู้จักในความหมายคำว่าก้าวหน้ามันก็มีคำว่าธรรมใช้กันมาแล้วก็ใช้กันต่อมาแล้วก็ไม่ค่อยจะสิ้นสุดลงได้โดยง่ายเพราะว่าความก้าวหน้านั้นมันยังไม่สิ้นสุดจนกว่ามันจะถึงจุดสูงสุดอย่างที่พูดมาแล้วว่าในพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียในยุคพุทธกาลตามที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีนั่นก็ใช้คำว่าธรรมกันเป็นคำธรรมดาสามัญที่สุดเช่นเขาจะถามกันว่าท่านชอบใจธรรมของใครอย่างนี้หมายความว่าเขาอยากจะทราบว่าคุณชอบใจธรรมของพระสมณะโคดมหรือชอบใจธรรมของนิคันธนาตบุตรหรือว่าชอบใจธรรมของเจ้าลัทธิชื่ออื่นๆเป็นต้นเขาจะถามกันว่าท่านชอบใจธรรมของใครถ้าอย่างเดียวนี้เรามักจะถามกันว่าท่านถือศาสนาไหนจะมากกว่าในอินเดียไม่เคยพูดกันว่าท่านถือศาสนาไหนท่านชอบศาสนาไหนแต่พูดว่าท่านชอบใจธรรมของใครอาตมาเห็นว่าไอ้ประโยคนี้ควรจะเอามาใช้แม่ปัจจุบันนี้คือว่าท่านทั้งหลายทุกคนนี่เมื่ออยากจะรู้ว่าเพื่อนของเราเป็นอย่างไรในทางจิตใจก็ควรจะถามเขาว่าท่านชอบใจธรรมของใครเช่นชอบใจธรรมของพุทธศาสนาหรือว่าชอบใจธรรมของคริสเตียนหรือว่าชอบใจธรรมของมุสลิมหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าท่านชอบใจธรรมของใครก็แล้วกันนี่แหละธรรมคือสิ่งซึ่งทำความก้าวหน้าให้แก่ความเป็นมนุษย์ทุกคนมันชอบความก้าวหน้านั่นจึงร้องหาธรรมเรียกหาธรรมแล้วก็อยากจะยิ่งขึ้นไปจึงแสวงหาว่าธรรมไหนยิ่งขึ้นไปจึงได้ถามกันอย่างนั้นว่าท่านชอบใจธรรมของใครที่แรกมันก็ไม่มีคำนี้ใช้ต่อมามันมีคำนี้ใช้แต่เพียงความหมายว่าเครื่องทำความก้าวหน้าที่คนก็สนใจไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมกันมากขึ้นมันจึงขยับขยายตัวหรือก้าวหน้าอย่างที่เราเรียกว่าวิวัฒนาการนั่นแหละกันมากมันยิ่งขึ้นวิวัฒนาการของธรรมะเป็นมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่มันไม่ต้องก้าวหน้าต่อไปแล้วสำหรับจะแก้ไขความเป็นมนุษย์ที่เราดูว่ามันก้าวหน้ามาอย่างไรโดยทั้งหมดทั้งสิ้นมันก้าวหน้ามาอย่างไรมันคงจะไม่เสียเวลาเกินไปในการที่มาดูกันในแง่นี้เมื่อเกิดคำว่าธรรมในความหมายที่ว่าเครื่องก้าวหน้าของมนุษย์ในทางจิตใจขึ้นมาแล้วมันก็มีความก้าวหน้าอาตมาอยากจะแนะให้พิจารณากันว่ามันมี หตุปัจจัยหลายอย่างเช่นอย่างที่หนึ่งธรรมชาติมันบังคับให้ก้าวหน้าถ้าว่าไอ้ความรู้ที่มีอยู่แล้วมันไม่พอที่จะแก้ปัญหาในจิตใจต่อธรรมชาติซึ่งรุนแรงหรือลึกลับธรรมชาติมันก็บังคับให้มนุษย์คิดค้นหาคำตอบที่จะดับความกลัวความสงสัยความทุกข์ใจความวิตกกังวลอะไรต่างๆนี่ธรรมชาติมันก็บังคับให้มนุษย์ต้องคิดต้องค้นอย่างนี้มันก็ก้าวหน้า จงมองดูด้วยความเห็นอกเห็นใจคนเมื่อหลายหมื่นปีหลายแสนปีมาแล้วเขาไม่มีอะไรที่จะเรียนเหมือนเราสมัยนี้เขาก็ต้องค้นคว้าไปตามประสาของเขาตามที่ธรรมชาติมันบีบคั้นให้เขาต้องทำทีนี้เมื่อมันมีจุดตั้งต้นอย่างนี้แล้วก็หมายความว่าสติปัญญามันก็ได้เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ที่สติปัญญามันไม่ได้หยุดนิ่งมันไม่มีอะไรจะหยุดนิ่งได้นี่เป็นหลักสำคัญที่สุดของพุทธศาสนาที่ว่ามันไม่มีอะไรหยุดนิ่งได้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นมันก็มีเหตุมีปัจจัยมาทำให้สติปัญญามันก้าวหน้าคือเอาความรู้ที่รู้อยู่แล้วเป็นเดิมพันสำหรับติดตามหรือว่าติดต่อเอาสติปัญญาใหม่ๆเข้ามาโดยสติปัญญามันก็ก้าวหน้าอันสิ่งที่เรียกว่าธรรมะก็ก้าวหน้าถ้าสติปัญญาของมนุษย์มันก้าวหน้าไอ้ธรรมะคือปัจจัยแห่งความเจริญของมนุษย์มันก็ก้าวหน้าทีนี้อันดับที่สามมันก็มีการประกวดประขันกันระหว่างพระศาสดาผู้สอนนี่ถ้าท่านศึกษาอย่างทั่วถึงแล้วก็จะพบว่ามันมีการสอนโดยเจ้าลัทธิครูบาอาจารย์มากสำนักนั้นแต่ละสำนักก็อยากจะให้สำนักของตัวเด่นดีโด่งดังอะไรก็ตามก็พยายามที่จะค้นคว้าให้สุดเวียงเลยแล้วก็เอามาประกวดประขันกันประกวดประชันกันตรงไหนเป็นที่อยู่ของมนุษย์ประชาชนที่มีสติปัญญาเจ้าลัทธิหรือศาสดาก็จะไปร่วมออกันอยู่ที่นั่นเพื่อแสดงลัทธิของตนเมื่อมันมีการประกวดประชันกันอย่างนี้มันก็เร่งให้เกิดการก้าวหน้านั่นวิถีทางของธรรมะมันก็ก้าวหน้า มันก็ก้าวหน้าไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องต่างการผิดบ้างถูกบ้างไปตามเรื่องแต่ว่ามันเป็นเรื่องนานาจิตตังนั่นคนหรือมหาชนนั่นก็พอใจตามความพอใจของตนมันจึงเกิดลัทธิสอนต่างๆกันแต่ก็เป็นที่พอใจของมหาชนคือยังมีมหาชนยอมรับทั้งนั้นเป็นลัทธิที่มันแตกต่างตรงกันข้ามมันก็ได้รับการเชื่อถือการยึดถือทั้งเท่ากันน่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนจะผิดถูกอย่างไรเพราะว่าคนเขาย่อมจะเอาความพอใจของเขาเป็นหลักยกตัวอย่างแทรกแซงสักนิดหนึ่งว่าไอ้พวกหนึ่งสอนว่าความสมบูรณ์ทางกามารมณ์นั่นแหละเป็นยอดสุดของความสุขหรือความดีก็มีคนยอมรับแน่นอนเพราะใครๆมันก็ชอบแต่มีคนมาอีกคนหนึ่งมาพูดว่าหมดกิเลสต่างหากแล้วเป็นความสุขสูงสุดหรือยอดของความดีมันก็มีคนรับอีกนั่นแหละแต่ไม่ใช่คนคนเดียวกันแน่เพราะมันต่างกันเหลือเกินนี่เพราะการประกวดประชันกันระหว่างลัทธิมันก็ทำให้มีความก้าวหน้าแปลกออกไปแปลกออกไปของสิ่งที่เรียกว่าธรรม ทีนี้อันดับที่สุดท้ายนั้นก็คือว่าลัทธิใดๆที่ประกาศออกไปที่สอนกันนั่นมันก็มีเจ้าใหญ่นายโตที่เรียกว่าอิสรชนคือผู้มีอำนาจวาสนาเป็นราชามหากษัตริย์อะไรก็ตามเขาจะพอใจแล้วก็สนับสนุนพูดอย่างภาษาเร็วๆก็ว่าถือหางเราชอบลัทธิไหนเราก็สนับสนุนลัทธินั้นอิสรชนหรือราชามหากษัตริย์คอยที่จะสนับสนุนไอ้ลัทธิธรรมที่ตัวชอบนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดการก้าวหน้าออกไปอีกทางหนึ่งโดยความสนับสนุนของคนที่มีอำนาจพระศาสดาแห่งลัทธินั้นๆขนขวายที่ทำให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อจะชนะน้ำใจของอิสรชนผู้มีอำนาจที่จะสนับสนุนลัทธิของตนนี่ท่านจงดูเถอะว่าไอ้สิ่งที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการกำลังอำนาจที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นมันมีอย่างนี้มันมีมากมายอย่างนี้ซับซ้อนกันอยู่อย่างนี้นั่นธรรมะหรือหลักธรรมะมันจึงเกิดขึ้นมากอย่างว่าในอินเดียตามที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรเช่นพรหมชาลสูตรเป็นต้นก็จำแนกไอ้ลัทธิอื่นนอกจากพุทธศาสนาไปถึง62ลัทธิถึง62ลัทธิอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้แต่62นี่มันก็มากพออยู่แล้วขอคิดดูเถอะว่ามันมีทางที่จะแตกต่างกันออกไปตามความพอใจของผู้สอนนั้นๆจะยกตัวอย่างอีกมาสักทีหนึ่งก็ได้เช่นคำว่านิพพาน นิพพานขั้นต่ำสุดเอากามารมณ์เต็มที่ว่าเป็นนิพพานที่นี่พวกหนึ่งว่าไม่ไหวสกปรกก็เอาปฐมฌานเป็นนิพพานพวกหนึ่งยังต่ำไปเอาขอเอาทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานที่ประณีตละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเป็นนิพพานคือเป็นที่สุดของพรหมจรรย์ที่นี่พวกหนึ่งว่ายังต่ำไปฌานเหล่านี้ยังอาศัยรูปอาศัยรูปธรรมเราจะเอาไอ้พวกที่ไม่อาศัยรูปคืออรูปฌานมาเป็นสิ่งสูงสุดก็เลยเอาอรูปฌาน4ระดับมาทีละระดับทีละระดับทีละระดับมาแทนที่ของนิพพานที่เคยเป็นกามารมณ์สูงสุดมันจึงมีอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะมาแทนที่แห่งคำว่านิพพานทีแรกนี่มันก็เข้าไปตั้ง9ระดับแล้วเพียงแต่คำว่านิพพานคำเดียวนี่จนกว่าจะเกิดนิพพานอย่างของพระพุทธเจ้าคือความสิ้นไปแห่งกิเลสเป็นอันดับสุดท้ายก็เป็น10ชนิดแล้วนิพพานที่เจ้าลัทธิต่างๆได้เสนอขึ้นแก่ประชาชนนี่คอยมองดูในแง่ของวิวัฒนาการแม้แต่หลักหรือทฤษฎีวิชาอะไรก็ตามเกี่ยวกับนิพพานเพียงคำเดียวนี่มันก็มีวิวัฒนาการเป็นขั้นตอนอย่างน้อยก็10ขั้นตอนอย่างนี้นี่ธรรมะมีวิวัฒนาการอย่างนี้วัฒนาการของมนุษยธรรมคือที่จะทำให้มนุษย์มันสูงขึ้นวิวัฒนาการของสิ่งที่จะทำให้มนุษย์สูงขึ้นนั้นมันเป็นมาอย่างนี้เป็นมาตามลำดับเรียกว่าหลายซับหลายซ้อนหรือหลายสิบซับซ้อนจนเรามาถึงจุดที่พิสูจน์ความสูงสุด ไม่มีใครทำให้สูงกว่านั้นได้คือพระธรรมอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เราเป็นพุทธบริษัทมานั่งพูดกันตรงนี้ในฐานะเป็นพุทธบริษัทใครๆก็อาจจะคิดว่าพูดเอาเองพูดเข้าข้างตัวเพราะมันเป็นพุทธบริษัทกันทั้งนั้นมาสุมหัวพูดกันอยู่ตรงนี้ยกความดีให้ตัวอย่างเดียวก็ตามใจแต่มาพูดโดยความรู้สึกบริสุทธิ์ใจว่าเท่าที่มองเห็นมันเป็นอย่างนี้ว่าวิวัฒนาการทางมนุษยธรรมของโลกนั่นนะมันสูงสุดอยู่ที่พุทธศาสนาได้เกิดขึ้นมาในโลกมันจึงถือว่ายุคพุทธกาลนั้นเป็นยุคทองของมนุษย์ในทางสติปัญญาก็ยกให้ประเทศอินเดียนะเราอย่าไปถือชาตินิยมให้มันมากเกินไปพุทธเรารับพุทธศาสนามาจากประเทศอินเดียก็ยอมรับว่ามันเป็นวัฒนธรรมของอินเดียเป็นวิวัฒนาการทางมนุษยธรรมที่ได้ตั้งขึ้นในประเทศอินเดียนี่แหละคือธรรมะในฐานะที่เป็นวิวัฒนาการของมนุษยธรรมที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าวัฒนธรรมคือทำความเจริญของความเป็นมนุษย์ให้ความเป็นมนุษย์มันเจริญนี่ก็อยากจะพูดให้ชัดหรือละเอียดต่อไปสักหน่อยในรายการวิวัฒนาการของสิ่งที่เรียกว่าธรรม ท่านจะต้องทบทวนความเข้าใจครั้งหนึ่งว่าไอ้วิวัฒนาการที่มันดีขึ้นนั่นมันดีขึ้นทางกายมันดีขึ้นทางวัตถุมันดีขึ้นทางสังคมมันดีขึ้นทางจิตแล้วมันดีขึ้นทางวิญญาณคือทางสติปัญญาในทางวัตถุทางกายทางสังคมทางจิตนั่นมันไม่น่าอัศจรรย์อะไรนักมันเป็นของมองเห็นได้ง่ายเรามีร่างกายไกลมาจากสัตว์เรามีเครื่องใช้ไม้สอยเป็นอยู่อาศัยได้ไกลไปกว่าสัตว์เราสังคมซึ่งกันและกันชนิดที่ดีกว่าสัตว์แล้วเราก็มีจิตที่ดีกว่าสัตว์ล้วนแต่มองเห็นง่ายแต่ว่าสติปัญญาอันละเอียดอ่อนนั่นมันได้เป็นมาอย่างไรนี่อยากจะพูดในส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นดุ้นเป็นก้อนคือมันไม่ใช่รูปธรรมเราควรจะดูกันถึงสิ่งที่เป็นอรูปธรรมเนี่ยว่ามันวิวัฒนาการกันอย่างไรแล้วเราควรจะยึดเอาให้ได้ในส่วนไหนหรือในลักษณะใดสติปัญญาของมนุษย์ที่หวังในทางความเจริญก้าวหน้านี่มันก็ได้แต่เหมือนกับว่าคาดคะเนเอาที่ดีกว่าไว้เรื่อยทั้งที่ยังไม่รู้ว่าดีกว่านั่นคืออะไรแต่มันก็รู้จักพูดว่าสูงสุดว่าดีที่สุดหรือสูงสุดเพราะว่ามันมีอะไรที่ทำให้เราพูดได้หรือพูดเป็นว่าดีว่าดีกว่าว่าดีที่สุดกันอยู่ในทุกๆเรื่องที่มนุษย์รูปคลำอยู่ที่พอมาถึงเรื่องของสติปัญญามนุษย์ก็รู้จักใช้คำว่าดีหรือดีกว่าหรือดีที่สุดคือสูงสุดนั้นเขาจึงนึกถึงไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งสูงสุดธรรมะสูงสุดหรือบรมธรรมเช่นคำว่านิพพานนี่ก็เป็นชื่อของบรมธรรมจึงมุ่งหมายที่บรมธรรมว่าธรรมที่สูงสุดหรือจะมุ่งหมายที่ปรมบุรุษคือบุคคลที่สูงสุดหรือว่าจะเอากันง่ายๆตามกิเลสของมนุษย์มันก็จะมุ่งหมายปรมสุขบรมสุขสุขที่สูงสุดนั่นคงจะพูดกันให้เกลอไปหมดว่าเราต้องการจะได้จะเป็นจะมี บรมธรรมคือธรรมะสูงสุดหรือบรมบุรุษคือเป็นบุรุษสูงสุดหรือเป็นบรมสุขคือมีสุขสูงสุดอะไรอะไรก็ไปรวมอยู่ในคำว่าบรมสติปัญญามันก็ต้องมุ่งหมายไปในทางสูงสุดเพื่อให้พบสิ่งสูงสุดนี่เป็นเหตุให้ได้พบไอ้หลักทฤษฎีต่างๆหรืออะไรอะไรที่มันละเอียดยิ่งขึ้นไปเป็นสายสายซึ่งประกอบกันเป็นระบบของธรรมะทั้งหมดที่เรามีอยู่หรือศึกษากันอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องรวบไปถึงนอกพุทธศาสนาด้วยเพราะการที่เราจะรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งดีเราต้องรู้จักสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งนั้นด้วยนี่ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยสนใจข้อเท็จจริงอันนี้ไว้ว่าถ้าเราจะรู้จักสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีเราก็จะต้องรู้จักไอ้สิ่งที่มันแตกต่างจากสิ่งนั้นหรือถึงกับตรงกันข้ามจากสิ่งนั้นด้วยเช่นเราจะรู้จักความชั่วเราก็ต้องรู้จักความดีหรือถ้าเราจะรู้จักความดีเราก็ต้องรู้จักความชั่วด้วยเราจึงจะรู้จักความดีถึงที่สุดนี่เป็นเหตุให้มนุษย์ต้องคิดในลักษณะที่ว่ารอบด้านหรือว่าตรงกันข้ามเป็นสิ่งแรกมันจึงเกิดความคิดที่เรียกกันว่าสูงสุดในทางสติปัญญาก้าวหน้าออกไปไอ้คำแรกที่อยากจะมาพูดก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยปัจจัยนี่ไม่ใช่เงินทอง นี่อยากจะพูดสักหน่อยว่าพอพูดว่าปัจจัยแล้วก็พระเนรก็จะนึกถึงเงินทองไอ้ปัจจัยนั่นคือเหตุที่จะให้ผลมันเกิดขึ้นมาเงินทองก็เป็นปัจจัยเพราะมันทำให้มีผลอะไรเกิดขึ้นมาแต่มันเป็นเรื่องนิดเดียวไอ้เรื่องทั้งหมดคือปัจจัยมูลเหตุทั้งหลายที่ทำให้อะไรเกิดขึ้นมามนุษย์เริ่มสนใจเรื่องสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยจนลัทธิหนึ่งเขาถือว่าไอ้สิ่งทั้งหลายนี่มันมีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่ว่ามันจะเป็นขึ้นมาเองเฉยๆได้ไอ้ความรู้สึกว่าเป็นขึ้นมาเองเฉยๆได้นั่นมันเป็นเพียงความรู้สึกของลูกเด็กๆไอ้เด็กเล็กๆเด็กอมมือมาที่นี่เห็นต้นไม้เห็นก้อนหินอะไรๆวางอยู่ในลักษณะอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าโอ้นี่มันมีของมันเองมันมีของมันเองไม่รู้ถึงว่าเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้ต้นไม้เหล่านี้มีให้ก้อนหินมาวางอยู่ที่นี่หรืออะไรอะไรอยู่ลักษณะอย่างนี้ในเด็กเอามือมันก็ไม่ต้องรู้เรื่องปัจจัยไม่สนใจเรื่องปัจจัยแต่พอว่ามันมีสติปัญญามากขึ้น มันก็รู้ว่ามันมีอะไรอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยทำให้มีอะไรขึ้นมานั่นมันจึงเกิดปัญหาเกิดหลักขึ้นมาว่าไอ้ความสุขความทุกข์ของเรานี่มันมีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่ว่ามันจะมีได้เองเช่นเด็กๆมันรู้สึกว่าพอเราเกิดมาแม่ก็ให้เรากินนมให้เลี้ยงดูเรานี่มันก็เรียกว่ามันเป็นไปเองมันไม่ได้รู้จักถึงเหตุปัจจัยที่ว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นนี่มนุษย์เริ่มรู้จักไอ้ปัจจัยที่ลึกลับที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้สิ่งนั้นๆจนกระทั่งว่าไอ้สุขทุกข์นี่มีเหตุมีปัจจัยหรือแม้แต่ว่าไอ้รูปธรรมทั้งหลายไอ้โลกทั้งหมดนี่มันก็มีเหตุมีปัจจัยจนค่อยๆรู้เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยกันมากขึ้นมากขึ้นมันก็หายโง่ในข้อที่ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยจนกระทั่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยอย่างละเอียด ดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทกล่าวถึงเรื่องเหตุปัจจัยอันละเอียดวิจิตพิสดารครบถ้วนบริบูรณ์หรือแม้ที่สุดแต่เรื่องปัจจัย24ในคัมภีร์อภิธรรมชั้นหลังก็เถอะมันก็ถอดรูปแบบออกมาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องปัจจัยที่สมบูรณ์ก็เป็นความก้าวหน้าทางสติปัญญาของมนุษย์เรื่องเกี่ยวกับปัจจัยมีสิ่งที่เป็นปัจจัยเบื้องหลังสิ่งทั้งปวงนี่เนี่ยคือว่าไอ้ความก้าวหน้าหรือวิวัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์มีสติปัญญามากขึ้นแต่อย่างไรก็ดีไอ้คนอีกพวกหนึ่งเขาเห็นเป็นอย่างอื่นเขาไม่ยอมเห็นอย่างนี้หรือจะไม่อยากเรียกว่าปัจจัยก็ตามใจเขาว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยความสุขความทุกข์ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันเกิดขึ้นมาได้เองโลกหรือรูปธรรมนี้ไม่มีปัจจัยมันเป็นของมันเองอย่างนี้ก็มีนะแต่นี่ไม่ใช่พุทธศาสนานะเดี๋ยวจะเอาไปปนกันยุ่งพุทธศาสนาอยู่ในพวกที่ว่ามันมีเหตุมีปัจจัยสิ่งทั้งหลายนี่มันจะมีขึ้นมาตามลำพังไม่ได้มันเรารู้ว่ามนุษย์เริ่มมีความรู้เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยจนแตกแยกเป็นสองพวกพวกหนึ่งว่าไม่มีเหตุปัจจัยพวกหนึ่งว่ามีเหตุปัจจัยทีนี้ไอ้พวกที่ว่ามีเหตุมีปัจจัยมันยังไปแตกแยกกันอีกมันยังไปทะเลาะกันอีกพวกหนึ่งว่าเหตุปัจจัยนี่แค่มันอยู่ในตัวเราคือการกระทําของเรานั่นเองเป็นเหตุปัจจัยไอ้พวกหนึ่งว่ามันอยู่นอกเราเทวดาฟ้าดินอะไรนู่นเป็นเหตุเป็นปัจจัยดวงดาวทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี่มันก็เลยเกิดแตกแยกเป็นสองพวกพวกหนึ่งว่าเหตุปัจจัยอยู่ข้างในเราจัดการของเราได้ไอ้พวกหนึ่งว่าเหตุปัจจัยอยู่ข้างนอกเราจัดการบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยความรู้อันนี้มันก็ยังเหลืออยู่จนกระทั่งทุกวันนี้พุทธศาสนาอยู่ในพวกที่มีปัจจัยภายในคือการกระทําของตนเราก็มีหลักปฏิบัติอย่างนี้แต่พวกอื่นก็ไม่ถืออย่างนั้นก็ถือปัจจัยภายนอกนั้นเรื่องศาลพระภูมิหรือเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกมันก็มีอยู่งั้นถ้ามันมามีอยู่ในหมู่พวกพุทธบริษัทก็กลายเป็นว่าเขาถือลัทธิศาสนา2ลัทธิพร้อมๆกันคือถือเหตุปัจจัยภายนอกทั้งที่ตัวเป็นพุทธบริษัทมีหลักถือเหตุปัจจัยภายในอย่างในประวัติศาสตร์ไทยเรานี่มาก็เคยบอกให้ทราบแล้วว่ามันมีความสับสนเพราะว่านิยมถือศาสนาทีเดียวพร้อมกัน2ศาสนาคือทั้งศาสนาพราหมณ์ทั้งศาสนาพุทธรับคำสั่งสอน2ชนิดเข้าไว้พร้อมกันเลยตีกันยุ่งจนกระทั่งบัดนี้เรามีการกระทำทั้งที่เป็นอย่างพุทธและอย่างมิใช่พุทธอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ไปดูให้ดีนี่เรื่องปัจจัยเรื่องวิวัฒนาการของความรู้เกี่ยวกับปัจจัยมันเป็นมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นู้นจนมาถึงวันนี้มันมีอยู่อย่างนี้ท่านทั้งหลายจงไปสะสางความรู้เรื่องนี้ของตัวเสียให้ดีๆให้มันมีความถูกต้องอยู่ในความคิดความนึกความเชื่อว่ามันมีเหตุปัจจัยและมันอยู่ข้างในคือการกระทำของตนสิ่งทั้งหลายจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรที่เป็นตัวมันเองโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนั้นเราจงฉลาดพอที่จะไปจัดการกับเหตุและปัจจัยให้ถูกต้องตามกฎของเหตุของปัจจัยอย่ามามัวนั่งร้องไห้อยู่เมื่อมันไม่เป็นไปตามที่ตัวต้องการแล้วอย่าไปหลงไหลละเลงอะไรนักเมื่อมันเป็นไปตามที่ตัวต้องการมันไม่ใช่อำนาจของตัวต้องการแล้วก็ได้ตามที่ตัวต้องการมันมีเหตุปัจจัยอะไรของมัน ที่เราประพฤติกระทำถูกต้องตามกฎแห่งเหตุและปัจจัยเหล่านั้นเราจึงได้รับผลตามที่เราปรารถนาแล้วมาหัวเราะร่าอยู่ให้โง่เนี่ยคนมันโง่มันไม่มองเห็นเหตุปัจจัยแล้วมันก็คิดว่ามันทำได้เองเนี่ยวิวัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยคือมีปัจจัยหรือไม่มีปัจจัยมีปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในเอาทีนี้มาถึงเรื่องที่สองก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ากรรมมนุษย์ทีแรกที่ยังไม่มีความก้าวหน้าทางสติปัญญาทางลัทธิศาสนามันก็ไม่รู้เรื่องกรรมไม่มีคำว่ากรรมใช่ถ้าจะมีคำว่าการกระทำมันก็มีแต่คำว่ากิริยากิริยาที่เป็นการเคลื่อนไหวเป็นการกระทำไม่มีคำว่ากรรมเพราะคำว่ากรรมนี่มันมีความหมายมากกว่ากิริยานี่ปล่อยไปตามธรรมชาติตามเรื่องของธรรมชาติส่วนกรรมนั้นมีความหมายอะไรลึกๆซึ่งอยู่จงคิดดูให้ดีเด็กๆเนี่ยเด็กอมมือเนี่ยเขาจะไม่มีความรู้สึกว่ากรรมหรือกรรมอะไรเขารู้สึกว่ามันเป็นไปอย่างนั่นเองเขาเห็นอะไรเขาก็ถือเอาตามที่ตาของเขาเห็นไม่เห็นว่าการกระทำที่เป็นกรรมแล้วการกระทำนั้นจะมีผลของกรรมมีความสลับซับซ้อนของผลกรรมมีกระแสแห่งกรรมที่เรียกว่าสังสารวัฏหรือว่ากรรมนานาชนิดมีเหตุปัจจัยของมันเหล่านี้เด็กอมมือรู้ไม่ได้ก็เรานั่นแหละเมื่อเป็นเด็กอมมือน่ะเรารู้เรื่องเหล่านี้หรือเปล่าเราเห็นการเคลื่อนไหวหรือการกระทำก็สักว่าการกระทำแต่เราไม่รู้เรื่องกรรมคำว่ากรรมเช่นการฆ่าการขโมยการประพฤติผิดประเวณีการพูดเท็จการอะไรก็ตามที่เรียกว่ากรรมชั่วเราไม่รู้สึกว่าเป็นกรรมเรารู้สึกว่าเป็นการกระทำที่ใครแต่ละคนมันกระทำไปตามที่มันอยากจะได้ลัทธิเรื่องกรรมยังไม่เกิดกับเด็กอมมือจนกว่าจะเด็กนั้นมีความเติบโตมีสติปัญญาได้รับการสั่งสอนให้รู้จักสังเกตให้รู้จักคิดนึกแยกแยะค่อยมีความรู้เรื่องกรรมก็ค่อยมีความเชื่อเรื่องกรรมเพิ่มขึ้นคนสมัยดึกดำบรรพ์นู้นก็เหมือนกันแหละเมื่อยังเป็นคนป่าอยู่ก็ไม่มีความคิดเรื่องกรรมมันต้องมีวิวัฒนาการมานานพอสมควรจึงจะเริ่มมองเห็นไอสัจธรรมอันเกี่ยวกับกรรมหรือเรื่องกรรมจนกระทั่งมีการบัญญัติการสอนเรื่องกรรมอย่างละเอียดละออที่สุดว่ามีกรรมเพราะว่ากระทำด้วยเจตนาคือความคิดความนึกมนุษย์ก็รู้จักสังเกตว่าอ้าวมันมีเจตนาอยู่ในใจแล้วไปทำอะไรก็เป็นกรรมมันก็ต้องมีผลกรรมแล้วก็มีการรับผลของกรรมแล้วก็มีการสืบต่อแห่งกรรมแล้วว่าในที่สุดถ้ามันเก่งจริงมันก็ทำให้สิ้นสุดกรรมเรื่องกรรมมันก็มีขึ้นอย่างละเอียดพิสดารยืดยาวอย่างนี้ในพุทธศาสนาก็มีหลักเรื่องนี้ที่จะสอนแล้วก็สอนให้ระดับดีที่สุดคือเรื่องสิ้นกรรมทำให้กรรมสิ้นไปได้อย่างไรไม่ต้องเป็นไปตามกรรมอีกต่อไปนี่มันตอนสุดท้ายซะแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ยังไม่รู้เรื่องนี้โดยเหตุที่ว่าพอเกิดมาจากท้องบิดามารดามันก็รู้ไม่ได้จนกว่าพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์มันจะสอนที่แนะวิธีให้มองให้สังเกตให้แยกแยะมันจึงจะค่อยๆเห็นนั่นมันจะเป็นไปได้ที่ว่าเราจะโง่กลับย้อนกลับไปโง่เหมือนกับคนเมื่อหลายหมื่นหลายแสนปีมาแล้วก็ได้คือเรื่องไม่มีกรรม ในประเทศอินเดียในครั้งพุทธกาลนั้นก็ยังมีคนสอนลัทธิว่าไม่มีกรรมการกระทำนี้ก็ทำไม่มีกรรมเหมือนกิ่งไม้หักลงมาถูกอะไรตายนั่นแหละการที่เราไปฆ่าใครมันก็เหมือนกันอย่างนั้นไม่มีบาปไม่มีกรรมหรือว่าอนุของโลหะมันแหวกไประหว่างอนุของเนื้อมนุษย์การตัดคอคนให้ขาดอย่างนี้ก็ไม่เป็นกรรมอย่างนี้เขาก็สอนกันอยู่นี่เอามาพูดนี่ก็เพื่อให้รู้สำหรับจะได้สังเกตศึกษาได้ด้วยตนเองว่าไอ้ความคิดของมนุษย์มันเป็นมาอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องกรรมเราไม่สามารถจะเข้าใจเราก็จะต้องประสบปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องที่จะต้องหมุนกลิ้งไปตามกรรมล้มลุกทุกคลานแล้วก็มีความทุกข์มากถ้าเรามีสติปัญญาความก้าวหน้าของสติปัญญาแล้วเราก็จะควบคุมกรรมได้แล้วก็อยู่เนื้อกรรมได้แล้วก็จะสิ้นกรรมโดยประการทั้งปวงได้มันก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์ นี่เราจะรู้อย่างเด็กอมมือก็ได้เหมือนกับที่เราเคยรู้มาแล้วอย่างเด็กอมมือหรือว่าเราจะรู้อย่างผู้ใหญ่ที่โตแล้วอย่างที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้มันก็เป็นความรู้ที่ต่างจากเด็กอมมือหรือว่าเราจะรู้อย่างมุนีนักปราชญ์ศาสดาที่เขารู้อ๋อมันก็จะต้องรู้แปลกไปจากที่ว่าคนโตๆธรรมดานี่มันรู้มันดูให้ดีว่าอย่างน้อยมันก็จะเป็นถึง3ชั้นเด็กๆรู้นี่ก็อย่างหนึ่งผู้ใหญ่ธรรมดารู้ก็อย่างหนึ่งนี่มุนีฤาษีนักปราชญ์ผู้มีสติปัญญารู้นี่มันก็รู้อีกอย่างหนึ่งขออย่าได้ประมาทในเรื่องนี้เฉพาะเรื่องกรรมทีนี้เรื่องที่สามก็อยากจะพูดถึงเรื่องชาติความเกิดมนุษย์ทีแรกมันก็รู้จักความเกิดท้องแม่แล้วก็เรียกว่าความเกิดมันก็ใช้คำว่าชาติมันก็รู้จักแต่ชาตินี้ไม่มีความคิดเรื่องชาติหน้าต่อมามันมีความเชื่อตามความคิดที่มีผู้สอนเรื่องชาติหน้าแล้วก็รู้จักหรือรู้จักหวังไอ้ความไม่มีชาติความสิ้นชาติหรือถ้าเป็นชาติก็เป็นชาตินิรันดรไม่ต้องเกิดแก่ตายอีกต่อไปนี่คำว่าชาติมันก็เริ่มซับสนกันขึ้นมาจนกว่าจะมีผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้ารู้ว่าคำว่าชาตินั้นมันไม่ใช่เรื่องของวัตถุมันเป็นเรื่องของจิตใจที่มีอวิชชายึดถือเอาว่าเป็นชาติชาติหนึ่งของกูอย่างนี้กูเกิดครั้งหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งกูเกิดครั้งหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งแล้วมันสำคัญอยู่ที่ความรู้สึกว่ากูถ้ามันไม่ยึดถือว่ากูหรือกูเกิดชาติมันก็ไม่มีชาติจึงควบคุมชาติโดยการควบคุมความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูนี่ความรู้เรื่องชาติจึงเป็นทฤษฎีใหญ่ทฤษฎีหนึ่งได้เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์เด็กอมมือก็รู้ว่าชาติเกิดมาจากท้องแม่คนโตๆก็ชาติที่ว่าเกิดมาชาติหนึ่งตามที่เขาสอนกันอย่างไรถ้าเป็นมุนีเป็นนักปราชญ์เป็นศาสดาก็รู้จักชาติที่ละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นไปจึงกลายเป็นเรื่องปัจจุบันจิตปัจจุบันจิตเกิดขึ้นในความหมายเป็นตัวกูครั้งหนึ่งก็คือชาติหนึ่งมันต่างกันลิบชาติของเด็กอมมือกับชาติของคนโตๆตามธรรมดากับชาติของผู้เป็นมุนีเป็นนักปราชญ์เป็นศาสดาอย่างนี้ต้องยังรู้จักความสิ้นชาติไม่มีตัวกูที่จะเกิดอีกต่อไปด้วย ทีนี้เรื่องที่สี่ก็เรื่องตัวตนความรู้สติปัญญาเรื่องตัวตนนี่ละเอียดอ่อนที่สุดมนุษย์ธรรมดาสามัญก็มีตัวตนมีตัวกูตามความรู้สึกที่มันเป็นขึ้นมาเองโดยสัญชาตญาณโดยสัญชาตญาณมันก็รู้สึกเป็นตัวตนอยู่แล้วที่พอคลอดมาจากท้องแม่พ่อแม่ที่แวดล้อมมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนั่นน่ะก็แวดล้อมให้เกิดความยึดถือเป็นตัวตนทั้งนั้นแหละว่าของแกนะพ่อแม่ของแกนะบ้านของแกนะเรื่องนี้มันล้วนแต่ให้มันเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนเราก็มีตัวตนความเชื่อว่ามีตัวตนยึดถือเป็นตัวตนนี่ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะความมีตัวตนจนกว่าจะได้รับการแนะนำสั่งสอนในหลักธรรมะอันสูงสุดว่ามีแต่ขันธ์ธาตุอายตนะเหตุปัจจัยตามธรรมชาติไม่มีตัวตนมีแต่การไหลไปตามเหตุปัจจัยที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี่พวกที่มีตัวตนมันก็เน้นในเรื่องตัวตนมากขึ้นเป็นตัวตนที่ถาวรคือลัทธิที่ตรงกันข้ามจากพระพุทธศาสนาเขาเน้นเรื่องตัวตนอย่างยิ่งหนักขึ้นไปอีกจนมีมหาตัวตนมหาตมันคือตัวตนใหญ่แล้วมีปรมาตมันคือตัวตนสูงสุดเขาก็มีตัวตนสุดโต่งไปพวกหนึ่งที่พวกพุทธศาสนาเราไม่มีตัวตนและถือว่าความคิดว่ามีตัวตนนี่เป็นความคิดที่ชั่วร้ายให้เกิดความทุกข์ต้องการจะขจัดความคิดว่ามีตัวตนเสียแล้วก็ดับตัวตนเสียก็ดับแห่งเหตุของความทุกข์เหตุของความทุกข์ถูกดับไปหมดคือความคิดว่าตัวตนนั้นมันถูกทำลายเสียก็ไม่มีเหตุที่จะให้เป็นความทุกข์หรือเกิดความทุกข์อีกต่อไปนี่ความรู้เรื่องตัวตนมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากกว่าจะมาถึงขั้นยุคทองของโลกคือพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องไม่มีตัวตนเมื่อเรายังเป็นเด็กอมมือเรารู้สึกตัวตนอย่างไรแล้วเดี๋ยวนี้เราโตเท่านี้แล้วเรารู้สึกเรื่องตัวตนอย่างไรแล้วเมื่อเราเป็นผู้รู้ไปศึกษาเราเรียนมากขึ้นเป็นมุนีเป็นนักปราชญ์ขึ้นมาเรารู้สึกเรื่องตัวตนอย่างไรนี่คือวิวัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าตัวตนนี่เรื่องที่ห้าก็อยากจะยกคำว่าโลกขึ้นมามีความรู้เรื่องโลกจนรู้จักแยกแยะเป็นโลกนี้เป็นโลกอื่นทีแรกมันรู้จักกันแต่โลกนี้ถ้ารู้จักโลกอื่นก็เป็นโลกหลังจากตายแล้วเป็นนรกเป็นเทวโลกมารโลกพรหมโลกตายแล้วถูกไปสู่โลกนั้นมีความหมายอย่างเดียวกับโลกนี้ ก็เป็นโลกด้วยกันต่อมามันรู้เรื่องโลกดีกว่านั้นคือให้อื่นจากโลกนี้ก็แล้วกันหมายความว่าโลกอื่นที่ไม่เหมือนกับโลกนี้ก็เป็นโลกทางจิตโลกทางวิญญาณโลกสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายแทนที่จะไปอยู่เป็นโลกวัตถุมันมาเป็นโลกในจิตใจของคนแล้วจะมีความคิดอย่างไรถ้าจิตใจคิดอย่างสัตว์เดรัจฉานก็มีโลกสัตว์เดรัจฉานอยู่ในคนคนนี้คิดอย่างเปรตก็มีโลกเปรตอยู่ในคนคนนี้คิดอย่างเทวดาก็มีโลกเทวดาอยู่ในคนคนนี้นี่ความคิดตอนหลังๆนี่มันละเอียดอ่อนประณีตยิ่งขึ้นมาอย่างนี้ความหมายของคำว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปแต่แล้วมาดูว่าจะเป็นโลกอย่างนั้นหรือโลกอย่างนี้มันไม่ไหวทั้งนั้นไม่ไหวทั้งนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นเรื่องทนทรมานนั้นเราเอาเรื่องเหนือโลกหรือสิ้นโลกกันดีกว่าในความคิดเรื่องเหนือโลกมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นรู้จักทำจิตใจให้สูงเหนือความหมายคำว่าโลกไม่เห็นอะไรเป็นโลกเห็นเป็นเพียงเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งกันไป ตามลักษณะของอิทัปปัจจยตาเป็นต้นมันก็อยู่เหนือโลกมันก็ไม่มีโลกมันก็สิ้นโลกเห็นแต่วัตถุธาตุเห็นแต่ขันธ์ธาตุอายตนะปรุงแต่งกันไปตามกฎแห่งเหตุแห่งปัจจัยก็ดับโลกเสียได้ไม่มีโลกชนิดนั้นชนิดนี้เหมือนกับที่ถืออยู่แต่ก่อนลูกเด็กๆมันก็มีโลกตามแบบลูกเด็กๆที่ได้เรียนในบทแบบเรียนคนโตๆก็ยึดถือโลกอะไรก็ยึดถืออย่างนั้นโลกใต้ดินโลกบนสวรรค์โลกก็ยึดถือไปถ้าเป็นมุนีเป็นนักปราชญ์มีสติปัญญาขึ้นมาก็ยึดถือเอาภาวะแห่งจิตใจที่มันยึดมั่นรูปแบบหนึ่งๆว่าเป็นโลกแต่แล้วก็มองเห็นว่าไม่ว่าโลกชนิดไหนเป็นทุกข์ทั้งนั้นก็เลยต้องการจะมีจิตใจอยู่เหนือโลกแล้วก็พบเรื่องเหนือโลกรู้จักทำจิตใจอยู่เหนือความหมายของคำว่าโลกจนไม่ได้อยู่ในโลกเป็นจิตที่หลุดพ้นโดยไม่ได้อยู่ในโลกไม่ได้ติดอยู่ในโลกเนี่ยดูวิวัฒนาการทางสติปัญญาเกี่ยวกับคำว่าโลกของมนุษย์เรามันมาอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราอยู่ในระดับไหนจมอยู่ในโลกไหนบ้างหรือเปล่าเรื่องที่6จะพูดถึงเรื่องของที่เป็นคู่มนุษย์ถูกหลอกลวงในเรื่องนี้มากหลอกให้เข้าใจเป็นมีคู่มีของคู่เพราะว่าเท่าที่ตาเห็นมันมีคู่มันมีดำมันมีขาวมันมีสั้นมันมียาวมันมีหญิงมันมีชายมันมีได้มันมีเสียมันมีแพ้มันมีชนะมันเป็นคู่มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกมันมองเห็นอยู่มันก็ยึดถือในเรื่องความมีคู่มันจึงจัดแบ่งเป็นคู่ว่ามีบุญกับบาปคู่หนึ่งมีดีกับชั่วคู่หนึ่งมีสุขกับทุกข์คู่หนึ่งมีกุศลอกุศลคู่หนึ่งแล้วอะไรนะอีกมากมายหลายร้อยหลายสิบหลายร้อยหลายพันคู่แหละมันก็เกิดเป็นความแตกต่างระหว่างหน่วยที่เป็นคู่มันก็รักอันนี้มันก็เกลียดอันนี้มันก็ได้มีความลำบากเพราะรักอันนี้เพราะเกลียดอันนี้นี่มันโง่มันไม่รู้ว่าที่มันไปรักข้าวนั้นก็กัดเอาที่ไปเกลียดข้าวนั้นมันก็กัดเอาหมายความว่าเราจะต้องเป็นทุกข์ทั้งสิ่งที่เราไปรักมันข้าวหรือสิ่งที่เราไปเกลียดมันข้าวเพราะว่าตามความจริงนั้นเราไม่ควรจะไปรักอะไรหรือไปเกลียดอะไรแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นเป็นคู่เสร็จแล้วเราก็จะต้องรักข้างหนึ่งเกลียดข้างหนึ่งเช่นเราจะรักข้างดีไม่รักข้างชั่วเราก็กระวนกระวายไม่สงบจิตสงบใจอะไรได้คือมันเฉยไม่ได้มันปกติไม่ได้หรือว่าเราชอบชนะไม่ชอบแพ้อย่างนี้เราก็กลัวแพ้เราก็กระหายต่อชนะเราก็นอนไม่หลับนี่เราไปยึดให้มันเป็นคู่สำหรับให้มันต่างตรงกันข้ามแล้วมันก็เบียดเบียนเราทั้งคู่แหละเราอย่าเห็นเรื่องที่มันเป็นของคู่ว่ามันต่างกันถึงขนาดนั้นในโลกนี้มันก็มีเรื่องได้ลาภเรื่องเสียลาภเรื่องได้ยศเรื่องเสียยศเรื่องนินทาเรื่องสรรเสริญเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไปดูเถอะคนทั้งหลายในโลกนี้กำลังหัวปั่นอยู่ในเรื่องนี้ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้นินทาได้สรรเสริญได้แพ้ได้ชนะได้สุขได้ทุกข์ถ้ามันฉลาดถึงขนาดพระอริยเจ้ามันไม่เห็นมันไม่เห็นมีของต่างกันเป็นคู่แต่มันเห็นว่าเป็นอย่างเดียวกันและบ้าเหมือนกันบ้าเท่ากันเป็นสิ่งที่หลอกลวงเท่ากันไอ้ดีก็หลอกลวงอย่างดีชั่วก็หลอกลวงอย่างชั่วบาปก็หลอกลวงอย่างบาปบุญก็หลอกลวงอย่างบุญสุขก็หลอกลวงอย่างสุขทุกข์ก็หลอกลวงอย่างทุกข์งั้นเราไม่เอากับสิ่งหลอกลวงเหล่านี้เขาก็อยู่เนื้อความเป็นคู่เนื้ออำนาจของความเป็นคู่เนื้อความหมายความเป็นคู่นี่กว่ามนุษย์จะมารู้ความลับอันนี้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าต้องสูงขนาดเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยเจ้าจึงจะรู้เรื่องของคู่แล้วก็เลิกถอนเสียทั้ง ทั้งคู่ทั้งบุญทั้งบาปทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่เอาทั้งนั้นเรื่องนิพพานมะพร้าวนาลิเกตันเดียวโนเนกลางทะเลขี้ผึ้งทะเลขี้ผึ้งคือดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ต้องเป็นมะพร้าวนาลิเกอยู่เหนือทะเลขี้ผึ้งเหนือความว่ายเวียนแห่งดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์นี่วิวัฒนาการของสติปัญญาของมนุษย์เคยสูงสุดขึ้นมาถึงอย่างนี้แล้วพระศาสดาผู้นั้นก็ได้สั่งสอนเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งปวงเราก็อยู่ในพวกที่ได้รับสั่งสอนสืบมาหลายชั่วคนได้รับประโยชน์อันนี้ดีอยู่หรือเปล่าเราเดี๋ยวนี้กำลังพ่ายแพ้แก่สิ่งที่เป็นคู่หรือเปล่าไปดูเอาเองถ้ายังเป็นทุกข์ลำบากด้วยเรื่องของคู่อย่างนี้ก็เรียกว่าน่าสงสารไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่มีวิวัฒนาการทางสติปัญญาตามที่มันควรจะเป็นเรื่องที่เจ็ดคือเรื่องปฐมเหตุหรือว่าต้นตอของสิ่งทั้งปวงมนุษย์พอมีสติปัญญาขึ้นมาก็เริ่มสงสัยว่าพวกเรานี่มาจากไหนกันเรามนุษย์นี่มาจากไหนกันอะไรเป็นต้นเหตุอันแรกที่มนุษย์เราเกิดขึ้นหรือว่าเราออกมาผู้มีปัญญาก็บัญญัติไปตามความรู้เห็นของตัวแตกต่างกันไปว่ามาจากนั่นมาจากนี่จากเทวดาหรือว่าจากพระพรหมหรือว่าจากอะไรก็ไม่รู้หรือไม่อยากจะพูดมันก็มีนะไอ้ลัทธิหนึ่งเขาเรียกว่าวิเคปิกาอมระวิเคปิกาพวกนี้ไม่ยอมพูดว่าอะไรลงไปก็มีเหมือนกันในอินเดียในครั้งพุทธกาลก็มีลัทธิอยู่ลัทธิหนึ่งเป็นเจ้าของลัทธิที่บอกว่ามันพูดไม่ได้ว่าเป็นอะไรมันไม่ยอมพูดว่าเป็นอะไรถามว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างนู้นก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ยอมพูดว่าอะไรบางพวกก็ว่าไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรบางพวกก็พูดลงไปเลยว่าอะไรพวกที่ถือว่ามีพระเจ้าก็ว่าพระเจ้าพวกที่ถือว่าเหตุปัจจัยตามธรรมชาติก็มีว่าเหตุปัจจัยตามธรรมชาติหรือพวกที่จะไปให้ไกลกว่านั้นก็ว่ากฎของธรรมชาติเป็นสัจจะหรือเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งยากที่จะเข้าใจได้ก็ว่าเนี่ยมันมาจากอันนี้มาจากกฎของธรรมชาติพวกหนึ่งเขาว่าพระเจ้าพวกหนึ่งว่ากฎของธรรมชาติถ้าเขาปรองดองกันได้ทำความเข้าใจกันได้ว่าเป็นสิ่งเดียวกันมันก็รอดตัวไปไม่ต้องทะเลาะกันแต่ถ้ามันทำความเข้าใจกันไม่ได้มันก็ทะเลาะกันมันก็เกลียดชังกันมันก็ถือว่าลัทธินี่กับลัทธินั่นเป็นข้าศึกแก่กันมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาวิวัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์เกี่ยวกับปฐมเหตุว่าอะไรเป็นต้นเหตุแห่งสิ่งทั้งปวงนี่มันก็ได้หยิบขึ้นพิจารณาศึกษาค้นคว้าสั่งสอนสืบกันมาในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเราก็ตอบว่ามันคือสัจธรรมหรือกฎของธรรมชาติเป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงออกมาจากกฎของธรรมชาติโดยเฉพาะก็คือกฎวิวัฒนาการกฎที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการอันนี้เป็นต้นเหตุแห่งสิ่งทั้งปวงคัมภีร์ศาสนาคริสเตียนหรือศาสนาอื่นบางศาสนาเขาก็ใช้คำว่าพระเจ้าแต่เขาอธิบายเรื่องของมันก็เหมือนกับว่าเป็นกฎของธรรมชาตินี่เราช่วยอธิบายให้ในรูปแบบของกฎของธรรมชาติเขาก็ไม่ค้านแล้วเขาก็เห็นด้วยแล้วเขาก็ว่าเหมาะสมแล้วที่จะพูดอย่างนี้ในโลกยุคปัจจุบันนี้ ไม่เหมือนกับโลกหลายๆพันปีมาแล้วจะพูดว่าพระเจ้าอย่างคนนึงก็พูดได้แต่เดี๋ยวนี้พูดไม่ได้ถ้าจะพูดพระเจ้าอย่างเดียวนี้ก็ต้องพูดว่ามันกฎแห่งวิวัฒนาการเป็นปฐมเหตุพูดเป็นพุทธบริษัทแท้ๆก็ว่าพระธรรมพระธรรมในความหมายหนึ่งเป็นต้นเหตุแห่งสิ่งทั้งปวงเป็นที่เกิดออกมาแห่งสิ่งทั้งปวงนี่เราควรจะจำไว้เราเป็นมนุษย์สุดท้ายปัจจุบันนี้เราก็จะต้องได้รับประโยชน์จากความรู้อันนี้อย่าต้องเสียประโยชน์จากความรู้อันนี้ที่นี่ก็มาถึงเรื่องที่8นี่อยากจะพูดว่ารู้จักจัดฐานะแห่งบุคคลคนป่าสมัยไม่นุ่งผ้าหรืออะไรทั้งคงไม่มีฐานะอะไรที่แตกต่างกันนักเพราะว่าเขาไม่รู้จักคุณสมบัติของมนุษย์ที่ละเอียดอ่อนที่มันแตกต่างกันไปก็ดูว่าเป็นคนๆเหมือนๆกันหมดต่อมามนุษย์มีความก้าวหน้าทางทุกๆทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ทางสติปัญญามันก็รู้ว่าโอ้มันไกลกันลิบโอ้ยคนคนนี้กับคนคนนั้นมันรูปร่างเหมือนกันก็จริงแต่มันไกลกันลิบโดยจิตใจนั่นจึงมีการบัญญัติบุคคลเกี่ยวกับบุคคลว่านี่มันบุตรชนคนธรรมดาไม่รู้อะไรแต่อีกคนนี้มันเป็นอริยชนเป็นพระอริยเจ้ามันรู้อะไรมากมากจนมันแก้ปัญหาของมันได้แล้วคนนี้มันเก่งเก่งในพวกนี้จะเรียกว่าพระอรหันต์ถึงที่สุดของความเป็นคนนี่ถ้ามันเก่งกว่านั้นอีกก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเก่งไปทุกอย่างเหมือนคนอื่นแล้วมันยังเก่งตรงที่ว่ารู้เองเป็นคนแรกในโลกในเรื่องที่มีประโยชน์แก่มนุษย์นั่นเราจึงมีการแบ่งฐานะของบุคคลว่าเป็นบุคคลธรรมดาเป็นบุคคลประเสริฐเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคำเรียกอยู่คำหนึ่งใช้เรียกบุคคลสูงสุดว่าพระภควันเป็นภควันไม่ใช่เฉพาะในพุทธศาสนาในลัทธิอื่นในอินเดียทั่วอินเดียพ้องสมัยกันเขาใช้คำว่าพระภควันกันเนี่ยมากคือเป็นผู้รู้เป็นฤาษีก็ได้เป็นพระศาสดาก็ได้เป็นอะไรก็ได้ถ้าว่าเป็นพระภควันแล้วก็ว่าเป็นที่ยอมรับหมดมันเป็นบุคคลที่มีฐานะสูงกว่าคนธรรมดาสามัญนี่มนุษย์เพิ่งรู้จักฐานะแตกต่างระหว่างบุคคลก็ต่อเมื่อรู้เรื่องของบุคคลดีรู้เรื่องระดับของจิตใจดีมนุษย์จึงรู้จักการบัญญัติบุคคลหรือฐานะของบุคคลแม้ว่าเรื่องที่ปรัมปรากว่านั้นก็เรื่องเช่นสัตว์นรกหรือว่ามนุษย์หรือเทวดาหรือมารหรือพรหมเขาก็บัญญัติบุคคลนั้นๆไปตามความหมายที่เขาพอใจจนกว่าจะมารู้ว่าไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนามธรรมเป็นเรื่องภาวะแห่งจิตใจที่แตกต่างกันในร่างกายของคนที่มีรูปร่างอย่างคนนี่มีรูปร่างอย่างคนนี่จะเป็นพระอริยะก็ได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้กระทั่งเป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างคนนี่ก็ยังได้ทำเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรก็ได้เนี่ยฐานะแห่งบุคคลได้ถูกบัญญัติขึ้นเพราะความก้าวหน้าของความรู้หรือสติปัญญาเกี่ยวกับวิวัฒนาการในทางสติปัญญาของมนุษย์นั่นเองทีนี้ก็จะมาถึงในเรื่องความรอดเรื่องที่9เป็นเรื่องความรอดไอ้คำว่าความรอดนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แต่ว่าคนก็ไม่ค่อยสนใจท่านจงสังเกตดูศึกษาดูดีๆจะพบว่าทุกศาสนาแหละเขามีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ความรอดด้วยกันทั้งนั้นแหละพุทธคริสต์อิสลามอะไรก็ตามเขาจุดหมายปลายทางอยู่ที่ความรอดจากไอ้สิ่งที่เขาไม่ต้องการหรือความเป็นมนุษย์ที่เลวนั้นมนุษย์เริ่มรู้จักความรอดไปตามลำดับไอ้ความรอดทีแรกก็รอดเร็วๆรอดหลุดจากบ่วงหลุดจากไอ้ความยากจนหลุดจากความเป็นหนี้หลุดจากไอ้ความลำบากในทางกายนี่ก็เรียกว่ารอดในทางกายรู้จักกันดีอยู่รอดทางกายเป็นอย่างนี้เราขอยืมคำนี้หน่อยยืมคำว่ารอดเนี่ยไปใช้กับเรื่องทางจิตไปเรื่องทางวิญญาณทีมันก็มีเรื่องความรอดทางจิตทางวิญญาณนี่เพิ่มขึ้นรอดทางจิตกับรอดทางวิญญาณนี่ไม่เหมือนกันหรอกเราไม่มีคำใช้เราใช้คำว่าวิญญาณที่จริงก็ควรจะใช้คำว่าปัญญารอดทางจิตถ้าทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นฌานเป็นสมาบัติสูงสุดเสียจิตก็รอดรอดจากความทุกข์ไปตลอดเวลาที่มันเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นสมาบัติอย่างนี้จะเรียกว่ารอดทางจิตเรียกว่าวิโมกถ้ารอดทางปัญญาก็คือทำกิเลสให้สูญหายไปให้สิ้นไปไม่ต้องทำสมาธิไม่ต้องอยู่ในสมาธิไม่ต้องอยู่ในฌานในสมาบัติอะไรมันก็รอดเพราะว่ากิเลสมันหมดแล้วกิเลสมันถูกทำลายแล้วนี่มันเป็นรอดทางสติปัญญาเราจะเรียกว่าวิมุตติวิโมกข์รอดทางจิตเอาจิตไปใส่ไว้เสียในฌานในสมาบัตินี่ถ้ารอดวิมุตติเนี่ยก็รอดทางปัญญาทำกิเลสให้หมดสิ้นไม่มีข้าศึกอีกต่อไปเป็นความรอดสูงสุดของมนุษย์ศาสนาที่มีพระเจ้าเขาก็พูดว่าไปอยู่กับพระเจ้าเสียก็รอดเป็นความรอดที่เราก็ไม่มีพระเจ้าอย่างที่เขามีนี่เราก็มีการรอดเพราะทำลายข้าศึกหมดกิเลสไม่มีแล้วเราก็เข้าถึงในความเป็นอิสระรอดนั่นแหละก็เรียกจะเรียกอันนั้นว่าพระเจ้าอีกทีก็ได้แต่ไม่จำเป็นแล้วมันย้อนไปหาความคิดต่ำๆอย่างมีบุคคลช่วยอะไรมันเป็นความคิดต่ำเราจะรอดเพราะว่ามันไม่มีข้าศึกอีกต่อไปไม่มีปัญหาไม่มีบ่วงไม่มีภาระอะไรอีกต่อไปเพราะหมดกิเลสซะแล้วนี่ก็เรียกว่าความรอดความรอดทางร่างกายนี่ก็รู้จักทำเอาให้มันรอดจากความเจ็บไข้ความอะไรต่างๆรอดจากความยากจน เป็นต้นรอดทางร่างกายก็หมดปัญหาทางกายรอดทางจิตก็หมดปัญหาทางจิตรอดทางวิญญาณก็หมดปัญหาทางวิญญาณคือไม่มีกิเลส เรารู้จักความรอดให้พอเดี๋ยวนี้เรายังไม่รอดคือไม่หลุดพ้นก็ให้รู้เสียว่าเรายังไม่หลุดพ้นเรายังมีความทุกข์ผูกพันเราครอบงำย่ำยีเราอยู่นี่ศึกษาธรรมะเรื่องความรอดซึ่งจะถือว่าเป็นวิวัฒนาการสูงสุดอันดับสุดท้ายของมนุษย์ที่มันรู้จักความรอดหลุดออกไปได้จากปัญหาหรือความทุกข์เอาทีนี้สิ่งสุดท้ายจะพูดว่าไอ้คำว่าศาสตร์กันเสียสักหน่อยเรารู้จักดีแล้วเดี๋ยวนี้มาขึ้นมาถึงขั้นนี้เรารู้จักดีแล้วว่าไอ้ศาสตร์นี่แต่อย่างหนึ่งมันไม่ยอมอธิบายด้วยเหตุผลมันเป็นเรื่องคลุมเครือเราเรียกว่าไสยศาสตร์ตั้งรากฐานอยู่บนความเชื่อที่ปราศจากเหตุผลเอาความงมงายเอาความขลาดเอาความ กลัวเนี่ยเป็นพื้นฐานเราก็ได้ความรู้ที่เรียกว่าไสยศาสตร์ทีนี้ถ้าเรามาอาศัยหลักที่มีสติปัญญามีเหตุผลมีข้อเท็จจริงปรากฏแล้วก็ประพฤติกระทำลงไปบนสิ่งที่มีตัวจริงเป็นปัญหาจริงให้มันเห็นความทุกข์จริงๆให้ดับความทุกข์ได้จริงๆอย่างนี้ไม่ใช่ไสยศาสตร์มันก็กลายเป็นพุทธศาสตร์หรือธรรมศาสตร์แล้วแต่จะเรียกที่นี่ก็ดูพวกเราสมัยปัจจุบันนี้ยุคปรมาณูยุคอวกาศนี่ยังเชื่อไสยศาสตร์กันอยู่มากบางทีจะมากกว่าที่ถือธรรมศาสตร์นั่นก็เป็นในหมู่พุทธบริษัทด้วยพุทธบริษัทยังถือไสยศาสตร์มันน่าสมเพชน่าเวทนามันควรจะมีพุทธศาสตร์หรือธรรมศาสตร์มันก็ไปถือไสยศาสตร์แล้วก็ผู้ที่อ้างตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทนั่นเสียอีกกับสอนเรื่องไสยศาสตร์นี่แปลว่ามันมีความผิดพลาดยังเหลืออยู่มาจากสมัยหนึ่งยุคหนึ่งที่คนไม่มีสติปัญญาต้องถือไสยศาสตร์นี่เป็นหลักเอาละนึกให้ดีก็เป็นเรื่องให้อภัยกันได้สำหรับมันที่แล้วไปที่ล่วงไปแล้วให้อภัยกันได้แต่ว่าต่อไปนี้ขออย่าให้มันมีเลยให้มันเป็นเรื่องของสติปัญญาไม่ต้องงมงายให้มันกลายเป็นเรื่องจริงจริงจริงเป็นสันทิฏฐิโกมีตัวจริงที่เห็นอยู่มีตัวจริงที่กระทำลงไปให้เกิดเป็นผลขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าสันทิฏฐิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพนี่เป็นหลักของพระพุทธศาสนาถ้าสิ่งใดมันไม่เป็นสันทิฏฐิโกไม่เป็นปัจจัตตังเวทิตัพโพมันก็เป็นไสยศาสตร์มันไม่เป็นพุทธศาสนาอาจารย์จะขอถือโอกาสเสริมไปให้ตลอดเรื่องเลยก็ได้ว่าไอ้เรื่องปรัชญามันก็ไม่ใช่วิธีการของพุทธศาสนาปรัชญามันก็ฝากไว้กับเหตุผลฝากไว้กับการคำนวณเป็นข้อห้ามข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ในกาลามสูตรนั้นวิธีการทางปรัชญานั้นไม่เป็นพุทธศาสนาก็ต้องสมมติฐานเรื่องที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาเป็นวัตถุสำหรับศึกษาแล้วคำนวณไปตามเหตุผลเข้าออกเข้ามาหรือออกไปเป็นเรื่องของเหตุผลการคำนวณตามเหตุผลผิดก็ผิดแล้วไม่เอาตัวจริงมาเป็นวัตถุสำหรับศึกษาเช่นไม่มีความทุกข์มาสำหรับศึกษาจะหาเหตุให้เกิดทุกข์แล้วดับมันเสียที่ตรงเหตุให้เกิดทุกข์มันไปมัวคำนวณคำนึงว่าโดยสมมติฐานว่าถ้ามีความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันตั้งข้อสงสัยมันมีความทุกข์จริงหรือเปล่าเนี่ยมนุษย์เรามีความทุกข์จริงหรือเปล่าอย่างนี้ก็เลยเลิกกันมันจะเป็นพุทธศาสนาไม่ได้ถ้าเป็นพุทธศาสนามันต้องเป็นในรูปแบบของวิทยาศาสตร์คือมีตัวจริงมาเป็นตัวปัญหาแล้วพลิกดูข้างล่างหาต้นเหตุของมันแล้วทำลายเสียหรือป้องกันเสียโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างนี้จึงจะเป็นพุทธศาสนาหรือเป็นธรรมศาสตร์ถ้าว่าต้องสมมติว่ามันมีความทุกข์สมมติว่าเรื่องเป็นอย่างนั้นสมมติว่าเรื่องเป็นอย่างนี้ที่ใช้ในวิธีทางปรัชญานั่นมันก็เป็นเรื่องคาดคะเนเป็นเรื่องลมแรงๆมันเป็นเรื่องปรัชญานั่นปรัชญานี่มันจึงช่วยไม่ได้ช่วยมนุษย์ไม่ได้ช่วยโลกไม่ได้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแหละจะเอามาเป็นพุทธศาสนาไม่ได้มันก็มีความโน้มเอียงไปในทางที่เป็นไสยศาสตร์มากกว่าเพราะมันเป็นเรื่องสมมติไม่ใช่เรื่องจริงมีไฮโพทิซิสเนี่ยคือเรียกว่าไอ้เรื่องที่เราสมมติขึ้นมาว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวจริงมันต้องเอาตัวจริงมาจึงจะเป็นเรื่องวิธีทางพุทธศาสนา ถ้าเอาของสมมติมาโอ้เป็นเรื่องทางปรัชญาอันเดี๋ยวนี้คนในโลกเขาเมาปรัชญาอวดอ้างปรัชญาเชิดชูปรัชญาเชิดชูวิธีการทางปรัชญาใครไม่รู้ปรัชญาเขาจัดร้อยเป็นคนโง่อาตมาก็ขอสมัครเป็นคนโง่คือไม่ยอมใช้วิธีการทางปรัชญาจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์คือมันมีตัวจริงอยู่อย่างนี้เอามาพลิกดูเอามาจัดการเหมือนกับการผ่าตัดลงไปบนในสิ่งที่มันมีอยู่จริงมันไม่ต้องคาดคะเนนี่มาเปรียบเทียบว่าไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์นั้นมันไม่ใช่อันเดียวกันเช่นเดียวกับปรัชญากับวิทยาศาสตร์นี่ไม่ใช่อันเดียวกันใครจะชอบปรัชญาก็ชอบไปใครชอบวิธีวิทยาศาสตร์ก็ชอบไปใครจะสำเร็จประโยชน์ก็คอยดูกันข้างหน้าแต่ในที่นี้ยืนยันว่ามนุษย์เมื่อยังไม่มีความรู้อะไรก็มีวิธีการสันนิษฐานคาดคะเนอย่างไสยศาสตร์เช่นมนุษย์สมัยไม่นุ่งผ้าเนี่ยมนุษย์โลกดึกดำบรรพ์โน้นเขาไม่มีความรู้อะไรเขาก็คาดคะเนเอาว่าเรื่องแดดเรื่องฟ้าเรื่องลมเรื่องฝนนี่ต้องมีผีต้องมีเทวดาต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้องมีวิธีประจบประแจงบูชาอ้อนวอนนี่เรื่องเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นก่อนในรูปแบบอย่างนั้นต่อมานี่มนุษย์จึงค่อยฉลาดรู้เรื่องความจริงของธรรมชาติรู้เรื่องธาตุรู้เรื่องอะไรต่างๆที่เป็นของเห็นได้จริงนี่จึงเกิดความรู้ทางพุทธศาสตร์อย่างพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อจะเลิกล้างความมืดมัวของไสยศาสตร์แต่แล้วมันก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเพราะว่าสัญชาตญาณของมนุษย์นั่นมันเป็นไปในทางอวิชชาความโง่เคล้างมงายมันจึงสะดวกที่จะยึดถือเอาไสยศาสตร์แม้สมัยนี้สมัยปรมาณูสมัยอวกาศนี่ก็ยังมีไสยศาสตร์เต็มไปในโลกที่น่าละอายที่สุดมันมามีมากในโลกของพุทธบริษัทในขอบเขตของพุทธบริษัทมีไสยศาสตร์มากเกินไปมันขัดขวางกันอยู่ในตัวเลยไม่สำเร็จประโยชน์อะไรอย่างนี้เรียกว่ามันไม่มีวิวัฒนาการแท้จริงมันถอยหลังกลับไปมันพัวพันอยู่แต่กับจุดตั้งต้นของไสยศาสตร์ที่เรามาช่วยกันหน่อยดูกันให้ดีขจัดปัญหาข้อนี้ออกไปเสียให้พุทธศาสตร์ก็เป็นพุทธศาสตร์ยิ่งขึ้นให้อำนาจของไสยศาสตร์หลีกไปสักทางหนึ่งอย่ามาปนเปกันเลยอย่าถือศาสนาสองศาสนาพร้อมกันเลยมันทำไม่ได้ไอ้ความจำเป็นที่บังคับให้ทำนั่นมันหมดความจำเป็นแล้วเราไม่มีความจำเป็นที่จะถือศาสนาสองศาสนาพร้อมกันอีกแล้วอย่างพระเยซูตรัสว่าเราเป็นบ่าวมีนายสองคนพร้อมกันนั้นไม่ได้เรามีนายแต่คนเดียวเถิดนี่เมื่อถือธรรมะก็เป็นธรรมศาสตร์ก็ไม่ต้องมีไสยศาสตร์นี่จุดสูงสุดของวิวัฒนาการทางสติปัญญาของสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมคือทำให้มีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจนถึงที่สุดเอาละขอทบทวนอีกหน่อยว่าวิวัฒนาการของมนุษย์เราในทางวัฒนธรรมได้สูงขึ้นมาจนเกิดมีศาสนามีอะไรที่สูงสุดเป็นพุทธศาสนาในยุคพุทธกาล 2,500 ปีมาแล้วจะเรียกยุคนั้นว่าเป็นยุคทองของมนุษย์คือมีความสว่างสวยรุ่งเรืองในทางสติปัญญาถึงที่สุดทีนี้มันก็เป็นยุคหนึ่งที่ผมมันยุคขึ้น มันสวยสวยงามขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นจนสูงสุดเป็นยุคทองของมนุษย์เมื่อยุคพุทธกาลพอหลังจากนั้นมามันน่าเศร้าที่มันเริ่มสวยลงสวยลงสกปรกลงเรียกว่าสวยลงสวยลงจนมนุษย์มาอาบย้อมอยู่ด้วยกิเลสเป็นธาตุของกิเลสมีความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสนี่เรียกว่ามันยุคลงมันมียุคลงซึ่งกำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่มนุษย์ไม่นุ่งผ้ามันเป็นยุคขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นจนเกิดพระพุทธเจ้าในยุคพุทธกาลอย่างนี้เราเรียกว่ายุคขึ้นยุคสูงขึ้นพอหลังจากนั้นมันก็เป็นยุคลดลงลดลงลดลงลดลงจนมาเดี๋ยวนี้มันลดลงอย่างน่าอเนจอนาถเป็นปัญหาเฉพาะหน้าของพวกเราทุกคนอาตมาพูดว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าของพวกเราทุกคนใครจะไม่เล่นด้วยใครจะไม่ยอมรับใครจะปัดไปเสียก็ตามใจแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นปัญหาที่มันปรากฏอยู่เฉพาะหน้าพวกเราทุกคนถ้าเราเป็นมนุษย์จริงก็ควรจะมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาอันนี้ได้ท่านเรามาช่วยกันตั้งเป้าหมายที่จะช่วยกันแก้ปัญหาอันนี้ให้ได้ให้วิวัฒนาการของมนุษย์มีลักษณะเป็นไปในทางสูงสุดเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สูงสุดอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นนี่จะมาแสดงเรื่องวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของมนุษย์ก็เพื่อประโยชน์อันนี้ให้ว่าขอให้พิจารณาดูวิวัฒนาการของมนุษย์มันได้เปลี่ยนมาอย่างนี้มันจากต่ำไปสูงสุดแล้วจากสูงสุดมันจะกลับต่ำแต่มันกลับกันอยู่หน่อยว่ามันเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณที่มันกลับต่ำแต่ถ้าเรื่องทางวัตถุแล้วมันกลับสูงเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยจนเกินยิ่งกว่าเกินยุคนี้มันมีวิวัฒนาการทางวัตถุเกินเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยแต่วิวัฒนาการทางจิตทางวิญญาณนี่ลดต่ำลงอย่างน่าใจหายไม่เท่าไรก็จะไม่มีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่ในโลกนี้จะไม่มีความหมายคำว่ามนุษย์เหลืออยู่ก็เหลืออยู่แต่สัตว์ที่ลุ่มหลงในวัตถุในความอร่อยทางวัตถุมันก็เรียกว่าเป็นเรื่องของกิเลสมีความเลวร้ายเป็นพูดผีปีศาจชนิดหนึ่งทีเดียวใครไม่ช่วยกันคิดกอบกู้มนุษย์กันบ้างหรืออย่างไรมาคิดว่าเราควรจะพร้อมใจกันช่วยกันนะเต็มความสามารถของเรากอบกู้ความเป็นมนุษย์เอาไว้ให้ยังคงมีความเป็นมนุษย์สูงสุดในด้านจิตด้านวิญญาณให้ความก้าวหน้าทางจิตทางวิญญาณนี่กลับไปหาจุดสูงสุดเดิมให้ความก้าวหน้าทางวัตถุนี่เป็นเพียงบ่าวรับใช้นายอย่าเอามาให้มันเป็นนายอย่าบูชาวัตถุเอาวัตถุเป็นบ่าวสำหรับให้ความสะดวกสบายแก่มนุษย์และมนุษย์สูงสุดอยู่ด้วยเรื่องทางจิตทางวิญญาณคือทางธรรมะนั้นนี่หรือว่าเราได้เลือบดูวิวัฒนาการในรูปแบบของปริทัศน์มนุษยธรรมปริทัศน์ปริทัศน์มันแปลว่าดูทีเดียวหมดดูทีเดียวรอบเหมือนกับว่าขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ดูลงมาข้างล่างเห็นหมดอย่างนี้เรียกว่าปริทัศน์การบรรยายหลายๆครั้งที่แล้วมาว่าก็เป็นปริทัศน์ที่ทำให้เรามองดูวัฒนธรรมมองดูวิวัฒนาการของวัฒนธรรมดูปัญหาดูอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มันเกี่ยวกันกับมนุษย์หรือว่าดูมนุษยธรรมโดยปริทัศน์ ขันเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรแล้วเราก็ควรจะทำหน้าที่ของเราเพื่อมีความเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์มิฉะนั้นมนุษย์ก็จะสูญหายเราก็รวมอยู่ในพวกนั้นด้วยนั่นอย่าเห็นแก่ตัวกันนักเลยใช่เสียสละสนใจกอบกู้มนุษยธรรมให้กลับมีมาขึ้นในหมู่มนุษย์สุดสติปัญญาสามารถได้กันทุกคนอันนี้จะเป็นบุญ เป็นกุศลอันใหญ่หลวงเท่ากับทำให้พระพุทธเจ้ากลับมาให้พระธรรมกลับมาให้พระสงฆ์กลับมาให้พระศาสนากลับมาให้มนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องนั้นกลับมีมาเรื่องก็จะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดไม่มีเรื่องอะไรจะดีกว่านี้มาเห็นว่าการบรรยายนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายกำหนดจดจำเอาไปพินิจพิจารณาดูเพื่อรู้หน้าที่ของตัวตามที่ควรจะทำได้อย่างไรแล้วก็ช่วยกันเถิดท่านมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ว่าจะเพียงเท่านี้ขอเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังจิตใจให้เข้มแข็งกล้าหาญในการปฏิบัติธรรมะสืบต่อไป